Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám z Studiuka Daň Svobodný vysílač nachystán a další. Teď dvě hodinky budou s inženýrem Jaroslavem Tichým, budeme mít komentované zpravodajství, takže já pana inženýra vítám, hezký večer.
Dobrý večer vám, posluchačům. Budeme na to dneska jenom dva, ale toho se snad jako nebudeme lekat, program je poměrně bohatý, zase jako obvykle.
Tak. Koukneme se samozřejmě na tu zpravodajskou část, i když té bude dneska předcházet důležitější téma, které není připomínáno, hlavně tady v našich vašich veřejnoprávních médiích, dámy a pánové. Ticho po pěšině, jako vždy, zítra je totiž datum 15. března a my musíme vzpomenout rok, tedy 1939, jelikož to za nás nikdo neudělá z těch, které si platíme a platíte z těch samozřejmě nekoncesionářských poplatků. Takže, protože média toto výročí procházejí, nebo spíš přecházejí bez povšimnutí, informujeme vás a děkujeme i Lupovi za tato, kteří to nevíte, že zítra to bude 82 let od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Pravděpodobně se to už nesmí ani připomínat, protože to nás přece obsadili ti v uvozovkách hodní Němci. Zatímco v srpnu nás budou média krmit od rána do večera kvůli jaru, pražskému jaru a roku srpnu, tedy roku 1968, tady si nikdo zítra nevzpomene. Lupo říká, že si prošel schválně několik televizních základních stanic a nikde nic výrazného, žádný speciální pořad k tomuto smutnému výročí. Ale je taky prý možné, že se z televize dali na tajný odboj a připomínají nám to v šifrách, takže se to prý zkusil rozluštit, ale my se budeme věnovat tomu důležitému. Jaroslav Foldyna to také připomínal, takže my se na to smutné výročí koukneme. Nastartoval se vlastně proces, díky němuž 365 tisíc československých lidí nedožilo své životy tak, jak mělo, byly ukončeny předčasně díky válečným hrůzám a tomu všemu, co tady procházelo a druhé světové válce, takže 365 tisíc obětí proti obětem od roku 1968 od srpna, které jsou nám ročně připomínány vesele. No už, pane inženýre, tak my se tedy koukneme na to základní připomínka, tedy 82. výročí tragické události naší dějin, tedy okupace naší vlasti německou armádou. Jdeme na to.
Já bych chtěl říct úvodem, že jsem pro tento pořád vybral některé údaje z článku paní doktorky Stanislavy Kučerové tady k tomuto výročí. Takže i když to doplním nepochybně některými svými poznámkami, tak ten základ budu v podstatě čerpat od ní. Ne, že bych ho neznal, to jako samozřejmě ano, ale přesto si myslím, že ten článek za to stojí. Nebudu ho číst, jenom použiju některé pasáže. A chtěl bych v podstatě připomenout, že 15. březen 1939 jak si se nepřilétl k nám od někud jako ze vzduchu, předcházejí mu události, které tedy byly vynuceny tím takzvaným Mnichovským diktátem. Ten, jak mnozí víte, proběhl ve dnech 29. až 30. září 1938, kdy tedy v podstatě bylo rozhodnuto Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií bez nás, o nás, a kdy vlastně bylo rozhodnuto o tom, že my odstoupíme Německu a naše pohraniční oblasti. Když říkám pohraniční oblasti, tak pro představu takové Sudety už někde končily od hranice kousíček za Rakovníkem a tak dále a tak dále. Byly části Jižní Moravy třeba k Brnu, otázka Šumperka a tak, nebo k Šumperku a tak dál. Čili tyto oblasti, to není jenom, že to bylo někde kousek na pohraničí, bylo to velké území. My jsme v podstatě tímto způsobem jsme ztratili 1/3 území, 40% tam existujícího průmyslu, z celkového množství průmyslu, tak 40% bylo tam, to jsme ztratili. 250 tisíc Čechů přišlo v pohraničí o své domovy, byli vyhnáni. Pokud ještě někdo někde uvidíte ty průvody lidí, jak šli pěšky, každý tahnul vozíček a na něm si ve speřinu nebo nějakou almárku, tak to je ono, prosím vás, to je z té doby. To byla doba, kdy byli Češi na etnickém principu vyháněni ze svých domovů. To, co přišlo potom po válce, aby se v podstatě nemohl tento problém opakovat, navíc byli Berwolfové, byli další, i ti lidé z těch Sudet byli samozřejmě ve Wehrmachtu nebo ve vojskách SS a tak dále, takže byli potom vysídleni na základě postupimské dohody. A vlastně takzvané dekrety prezidenta Edvarda Beneše byly čistě prováděcími akty, tak aby to mělo řádný právní rámec u nás. Dneska je to zkreslováno celé, takže toto je skutečnost. Vraťme se ale zpátky teda do toho roku 39, potom Mnichovském diktátu 29. až 30. září, kdy teda jsme byli ujišťováni, ale že ten zbytek té republiky nám zůstane, že nám to teda ty velmoci další, že nám to tedy zajistí a tak dál a že by nám nemohli jak si poskytnout tu pomoc, kdybychom teda tomu Hitlerovi nešli teda na tu ruku a tak dál, tak pak nás samozřejmě nechali být. Či nás zradili taky, ono to nebylo poprvně a ono to taky nebylo naposled. A došlo teda k tomu, že 15. března 1939 náhle se tady objevil Wehrmacht a začal obsazovat zbytek České republiky nebo té části Československa tehdy začal obsazovat tedy Wehrmacht. Slovensko se předtím ještě odtrhlo. V té době už byl ale prezident Beneš odešel do emigrace, místo něj byl dosazen doktor Emil Hácha, začínala druhá republika. Ta samozřejmě odmítla Masaryku Benešův ideový odkaz. Vůbec ty demokratické tradice českých dějin, úspěchy našich předchozích 20 let, mám na mysli tedy ty úspěchy, kdy vlastně Československo poté, tedy co bylo v 1918 vyhlášena Československá republika, tak jsme byli vlastně na špičce Evropy jako průmyslový stát i vzdělanosti a tak dále a tak dále. Byly tady samozřejmě i tedy zásluhy legionářů, měli jsme tady sokoly, vlastence a podobně. Takže nyní toto vše jsme jaksi zahodili, odhodili, nesmělo se ani o tom mluvit, nesmělo se to vzpomínat a měli jsme být tedy vlastně navždy podřízeni teda blahodárnému vlivu Německé říše. Slováci se utrhli. 14. března po návštěvě Tisa jako hlavní představitel slovenských separatistů bylo Slovensko odtrženo, prohlášeno za samostatný stát pod vůdcovou ochranou. Dneska hovoří o tom, že kdyby to neudělali, takže by část Slovenska zabrali Maďaři. Vyloučit se to nedá, ale v každém případě ta situace byla taková. To znamená, že Wehrmacht vstupoval pouze na území toho 15. března na území Čech a Moravy, nikoli Slovenska. Tam Slováci potom vlastně vyhlásili tedy svůj samostatný štát a podle toho tam také postupovali, to znamená, to je otázka teda zřízení hlinkových gard, které byly vlastně budovány po vzoru těch nacistických úderných oddílů. Měli tedy vlastní jednotky, které potom bojovaly po boku Wehrmachtu na východní frontě proti Rusku a tak dále, tak dále. U nás nejdříve jsme tady měli dosazeného říšského protektora, který byl Karl Neurath a poté později zastupující protektor Reinhard Heydrich, protože Neurath se nezdá být jaksi dosti člověk s dosti tvrdou rukou na nás. Heydrich, jak víte, tak byl náčelník organizace SS a policejního toho aparátu, gestapa a tak dále. Takže a státním tajemníkem se tehdy stal vlastně tuším, že to byl knihkupec z Karlovy Varu, Karl Hermann Frank, který vlastně byl tedy vůdčím představitelem toho henleinovského nacismu v tom našem pohraničí. Takže tehdy tedy okupaci tedy a tím pádem likvidaci toho bývalého Československa odvodnil Hitler nutnosti zabezpečit ve střední Evropě klid a mír. Ovšem, jak si po jejich představách, takže my jsme vlastně byli, žili jsme od 15. března v bezprávném okupovaném území. Dneska, pokud bychom se, jinak tehdy byla teda vzpomínka na samostatné Československo, byla velezradou, zločinem, trestem smrti, jinak jenom jednu připomínku, pokud my bychom odešli, opustili bychom Benešovy dekrety, tak to znamená, že se vlastně uznáváme napojení na tu takzvanou druhou republiku, která teda byla. A to znamená kontinuitu těch nacistických zákonů, které tady byly, či kontinuitu teda té velkoněmecké říše. To si tady lidé neuvědomují velmi často, když o tom hovoří a házeli by takzvané Benešovy dekrety za hlavu a podobně. Jinak ten hlavní nápor tehdy, té převýchovy, bylo potřeba nás převychovat, tak ty novodobí vládci tedy směrovali proti československé kultuře. Tehdy omezování školství všech stupňů, to tady zatím nemáme, omezování přímý represivní dozor v těch kulturních institucích, dvojjazyčné nápisy a tak dále. To zase přijde, to buďte klidní. Jinak, když se podíváte, tak vidíte, že mnohé, že se vlastně opakuje. O to pohraničí už nám jde znovu. O to vlastně tady nás jaksi úplně doovládnou také. V podstatě jakousi koloniální zprávu už tady máme stejně. A jinak teda ta výuka dějepisu, ta byla načas zrušena, než teda se ten dějepis v tom protičeském duchu přepsal a učitelé se ho znovu osvojili. Takže a zeměpis se omezil jenom na území Velkoněmecké říše. Ten dějepis, pokud vám to něco připomíná s tou dnešní dobou, tak se nemýlíte. Je to opět obdoba. Takže pak samozřejmě to vypadalo tak, že na těch nárožích každý den byly vylepené plakáty se seznamem teda těch poprav, kolik zase bylo vlastenců, sokolů, legionářů, komunistů, židů, univerzitních profesorů, docentů, spisovatelů, umělců popraveno. Jinak po 17. listopadu, kde teda, jak víte, byly známé demonstrace, tak v tom 39. roce studentů, byly zrušeny vysoké školy. Byli z toho nakonec mrtví studenti, další byli v koncentráku, byly zrušeny vysoké školy a průběžně probíhá vlastně propagandistické překrucování dějin. Takže tady v té době samozřejmě došlo i k tomu, že vlastně se mnoho lidí odkopalo, ukázalo se jako kolaboranti a zrádci a náš národ konečně pochopil, tehdy ne, ještě před tím Mnichovem ne, a ještě nemnozí ani po Mnichovu, ale potom už pochopili, že jde vlastně o bytí a nebytí našeho národa. Takže ten odpor pak sílil, národ se postupně začal šikovat tedy k odboji, ať už tedy doma, anebo v zahraničí. Proč je to dneska důležité toto zmiňovat? Jednak kvůli historii, jednak kvůli tomu, kvůli pravidlu, že ten, kdo nezná svoji minulost, svoji historii, je nucen si zopakovat. My jsme na ní zapomněli v mnohých případech a dneska jsme přesně stojíme před tou situací, kdy nám hrozí, že si zopakujeme. A to tak, že naplno. A už jsme tedy ve stádiu, kdy už teda s tím začínáme. Protože se nám to tady znovu vrací a už některé ty věci prožíváme. Pokud vám z toho, o čem jsem teď hovořil, něco připomíná jaksi poznatky ze současné doby, není to náhodné. je to logické, má to souvislosti. Takže tolik teda k výročí, k 82. výročí jednoho z nejhorších období v našich dějinách.
Já jsem měl na začátku zmínit tu výzvu obyvatelstvu. Na rozkaz vůdce a vrchního velitele německé armády převzal jsem zemi české dnešním dnem, tedy vykonávací moc. Hlavní stan v Praze dne 15. března roku 1939, vrchní velitel armády skupiny 3, Blaskovič, generál pěchoty. Takže to byla výzva a vyhláška pro daný den, dámy a pánové, aby jsme to měli takhle sakum prdum nuž a jdeme se kouknout na ty aktuální zprávy.
Podíváme se nejprve do Spojených států. Jednak první zpráva hovoří o tom, že stát Texas zahajuje operaci boje proti rostoucí krizi na jižních hranicích. Co má ten článek na mysli, je to samozřejmě proti nelegální migraci. A rozmisťuje se v rámci této operace jednotky a personál státní gardy v reakci na narůstající krizi na té jižní hranici. Jak víte, tak dostavba té zdi byla zastavená, tak jako další projekty Trumpa byly zastaveny okamžitě, jak nastoupil Biden. Jinak tedy ten guvernér Texasu Greg Abbott hovoří o tom, že ta operace nazývaná Lone Star, čili jako osamělá hvězda, tak si kdysi Texas říkal, tak ve spolupráci se státním ministerstvem veřejné bezpečnosti, že tedy tam nasadí vzdušné podzemní námořní taktické prostředky na ochranu hranic, aby se zabránilo mexickým zločineckým organizacím pašování drog a lidí do Texasu. Dále říká, že Texas sice podporuje legální přistěhovalectví, ale nebude spolupachatelem politik otevřených hranic, které spíše způsobí než zabrání humanitární krizi. Jak tedy ve státě Texas, tak ohrozí i životy Texasanů. A jde o to, že ten počet těch nelegálních přechodů na té jižní hranici pokračuje v neustálém nárůstu od října loňského roku, to znamená, kdy vlastně tedy předával moc fakticky už Trump, protože jak víte, tak ji pak předával armádě, on tam sice byl jako prezident, ale tu moc už předával až teda do toho února, ale tu moc už předával tedy armádě už tedy v říjnu loňského roku. A počet setkání, nebo počet teda těch incidentů na té jeho západní hranici mezi říjnem 2020 a lednem 2021 byl 296 259, míněno teda těch přechodů, což je nárůst ze 164 932 během předchozího roku. Takže vidíte, že ten nárůst je veliký, protože když se na to dívám, tak je to o zádově 915, no je to skoro, je to 70, 30, 50, no je to kvantum, je to nějakých asi 96, asi 120 tisíc, no. Je to asi o 120 tisíc, více jak o 120 tisíc. O 130 tisíc. Takže je to o třetinu. Tak oni tady hovoří přesněji, tedy, když to vyčíslují, že jde o 79,6%, což by tedy odpovídalo, no, protože tam je to vlastně nárůst těch 164 na těch 296. No. No, těch 79,6 jako se mi zdá trošku jako hodně. Agentura Reuters mezi tím s odvoláním na anonymní zdroje uvedla, že počet nelegálních přistěhovalců zadržených americkými pohraničními agenty za měsíc únor ještě vzrostl a že jde o téměř 100 000 zadržených. A samozřejmě ne všechny, aby vám ta čísla seděla, tak ne všechny, kterého zaregistrují, že přišli, tak ne všechny mají zadržené. Od svého nástupce do funkce Biden teda zvrátil několik bezpečnostních opatření hranic doby Trumpa, která se snažila zastavit ten příliv těch nelegálních přistěhovalců na té jižní hranici, zvýšit americkou veřejnou bezpečnost. A tady je taky ještě důležitá jedna věc, a to je prudký nárůst nezletilých osob bez doprovodu přicházejících na hranici v posledních týdnech. A tady místo toho, aby to zastavili, tak ta vláda Bidena otevřela další tedy přístřežky pro zvládnutí teda toho přílivu. A tam jde o to, že když oni ty nezletilí prohlásí, že mají nějakého příbuzného teda v těch Spojených státech, tak je to vlastně tady podle teďka těch pravidel, tak je to vlastně propustka teda k tomu a ke vstupu do Spojených států. Takže místo vyhoštění teda těch malých dětí do Mexika při zpracování těch jejich žádostí o azyl, jak tomu bylo za vlády Trumpa, tak nyní se pracuje na propouštění těch nezletilých příbuzných, těm příbuzným anebo sponzorům do Spojených států. A to jsou, ať už jsou to nezletilí z Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru a tak dál, ale já mám pocit, že protože ty to procesí, které putuje do těch Spojených států, není jenom ze zemí Střední Ameriky, ale je to z části i z, minimálně z té severní části Jižní Ameriky, takže asi tam nikdo až tolik jako nerozlišuje. Biden dále zvrátil Trumpu zákaz cestování ze zemí náchylných terorismu. To znamená, že země, které byly náchylné k terorismu, tak tam zastavil Trump ty příchody, příjezdy vůbec, tak to teď Biden zrušil. Navíc vydal kongresu rozsáhlý imigrační balíček, kterým vlastně nabízí cestu legalizace pro odhadovaných 11 milionů nelegálních přistěhovalců, kteří se už v zemi nacházejí. Čili místo toho, aby je v podstatě tedy identifikovali, řekl bych, vytřídili a ti, kteří jsou jaksi nevhodní teda k imigraci, tak poslali pryč, tak jim všem ten pobyt vlastně zlegalizují. A ta opatření ta vynesla širokou kritiku, zejména od Trumpa, kdy říká, že naše hranice, míněno teda americká, je nyní zcela mimo kontrolu díky katastrofálním vedení Joe Bidena. Takže a navíc se tam upozorňuje na to, že hromadný vpád do země lidmi, kteří by tu neměli být, se děje každou hodinu a každou minutou se to zhoršuje. A mnoho z nich má rejstřík trestů a mnoho dalších šíří covid. Takže i toto jsou další takové jaksi neblahé záležitosti, teda, které dneska ve zvýšené míře tedy tu ty Spojené státy potkávají. Jsou tam samozřejmě proti Bidenovi, už se formuje odpor v různých zatím věcech, konkrétně 12 států Americké unie žaluje do Bidena za výkonný rozkaz ohledně přiřazení tzv. Sociálních nákladů k emisím uhlíku. To je vlastně tady Biden nastoupil agresivní politiku vůči fosilním palivům. Je to asi něco, jako má být u nás v Evropě, v EU vyhlášena uhlíková daň. Já se potom teď to vysvětlovat dál nebudu, já se k tomu vrátím, až budeme mluvit o České republice. Těmi státy, teda, které teda se postavily proti tomu, tak jsou státy Missouri, Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Jižní Karolina, Tennessee a Utah. A ty podali kolektivní žalobu proti Bidenově administrativě za své volné pokusy o přiřazení těch tzv. Sociálních nákladů k emisím skleníkových plynů ve výkonném rozkazu, protože, jak víte, tak Biden dává exekutivní rozkazy a místo tam nejsou zákony, on vládne prostě tímto způsobem. Já, když jsem byl pracovně svého času v Argentině a vládla tam tehdy fašistický režim, tak tam se vládlo také, sice tam měli parlament a tak dále, ale jeho funkce byla potlačena a vládl tam vlastně generál Videla a ten tam dával dekretolej, což je tedy dekret zákon, nebo zákonný dekret a tak dále, a on tam také vládl dekrety. Takže tady je to podobné prostě. Tam sekal jeden za druhým každý den něco a také tam vládl. Tady je to zcela srovnatelné. Ten styl, teďka, jakým on tedy vlastně postupuje, Biden, anebo teda ten, kdo to tam Bidenovi dává podepsat, to už je jedno. Takže Teď byl na soud podle novin The Hill podán v pondělí spor s jedním z mnoha Bidenových výkonných, nebo proti jednomu z mnoha Bidenových výkonných příkazů. A to se právě týká teda tady těch takzvaných těch sociálních nákladů, kde vlastně teda oni vlastně poplatky vlastně zdražují tedy takzvané emise. Jenomže teďka odskakují ty emisní daně se mají potom promítnout do všeho, protože to je z výroby elektřiny a tak dále. To znamená, mají to třeba u nás platit ty holičky. Když platíte k holičce, tak ona vám, tak vám teďka bude, až teda bude vůbec fungovat, tak, vám, tak by vám měla přičítat ještě emisní daň. Jo, takže, a ty emisní daně, aspoň teda tady od nás, tak ty půjdou, budou to sice vybírat finanční úřady, ale půjde to rovnou do Bruselu, aby Brusel měl také nějaké své peníze a nebyl odvislý jenom od peněz, které tam bude dostávat v rámci příspěvku od jednotlivých států. Takže tady je něco podobného tady a ty státy se tomu brání, protože říkají, že to samozřejmě značným způsobem zatíží jejich ekonomiku a ta nebude dostatečně konkurenceschopná a navíc ty lidé na to nebudou mít prostě peníze na takhle prodražené výrobky, které z toho bude plývat nebo služby. No a jinak jako hovořím o tom, že ta čísla jsou natolik vysoká, že způsobí masivní nárůst těch regulačních omezení zemědělských postupů v výrobě energie, využívání energie nebo jakékoliv jiné ekonomické činnosti, která vede k emisím těch plynů. Takže to je to, o čem hovořím. Jinak Biden má další takové starosti, jako jsou mateřské letecké kombinézy pro ženy anebo aktualizace požadavků na účes. No, jako u vojáků a podobně, u vojaček. Taky jenom abychom věděli, jako kam to směřuje tam. Dalšími právními kroky, které mají být provedeny proti, jak je dokonce hovořeno, proti správci společnosti Bidenovi, protože v podstatě stávající Spojené státy jsou vlastně obchodní korporací, tak podniká stát Florida. A sice kvůli tomu, že jsou vlastně propouštěni nebezpeční cizinci do země, kteří jsou obviněni z trestné činnosti. A v úterý Ashley Moodyová, generální prokurátorka Floridy, uvedla, že podniká právní kroky proti Bidenově zprávě kvůli těm závažným imigračním předpisům, tak jak se teďka upravují, které podle ní odporují federálním zákonům. A říká, že je nutné deportovat tady ty kriminální osoby, které jsou, nejsou tuzemci a kteří jsou teda ve Spojených státech nelegálně. No, a, takže, a uvádí, že ta Bidenova vláda zrušila teda tu národní operaci, teda jejím cílem bylo postavit před soud ty nelegální cizozemce, kteří se dopustili zločinu ve směs tedy sexuálních zločinů. Takže tolik k tomu. Jde o to, že nejprve zrušili tzv. Operaci Talon, která se zaměřila na ty sexuální delikventy ve Spojených státech a teď teda vydává ještě pokyny, které vlastně vypouštějí do amerických ulic ty závažné pachatele trestné činnosti. Takže vidíte, že je tam veselo poměrně ve Spojených státech. Dále 11 států podal návrh na obnovení boje za imigrační pravidla Trumpa, nazvaný public charge. A tady těch 11 států podalo k soudu žalobu na zpochybnění postupu Bílého domu, zrušit teda tu politiku Trumpa, která zajišťuje, aby se přistěhovalci mohli finančně živit, aby se stali americkými občany nebo získali trvalý pobyt. Takže to je tady, to je návrh, který je veden arizonským generálním prokurátorem Markem Brnovičem a je součástí soudního procesu, který vlastně jeho úřad zahájil 3. února proti té nedávné imigrační politice vydaném ministerstvem vnitřní bezpečnosti DHS, která víceméně zastavuje většinu deportací na těch 100 dní, kdy teda měli být teda ty lidé podle toho předchozího zákona deportováni, ti, kteří v podstatě patří tady do té kategorie a tady to zastavili, takže proti tomu prostě podávají žalobu. Takže vidíte, že se tam ten počet těch různých protestů, že se tam zvyšuje. Na druhé straně nejvyšší soud odmítl vyslechnout poslední, vlastně zbývající teda ten protest teda Trumpa nebo tu žalobu proti výsledku voleb. Takže to je jedna zpráva. Prostě nechtějí se s tím zabývat, nebudou se tím zabývat prostě. Takže je otázka, k čemu ten soud je. Na druhé straně ten nejvyšší soud zamítá také tu žalobu na to Lina Wooda, která nevydal komentář, ale popřela teda ten Woodův případ, kdy teda Wood požádal soudce nejvyššího soudu, aby zablokoval volby do Senátu 5. ledna v Georgii, kdy tam došlo paradoxně k tomu, že vlastně tam v těch doplňovacích volbách do Senátu vyhráli demokraté obě dvě křesla přesně obdobným způsobem, jako tam předtím vyhráli volby, proti kterým jak Trump, tak Lin Wood protestovali. Ale oni nemohli jaksi udělat víceméně tady, připustit teda, že tady jako v tom případě, že teda ta žaloba je správná a odmítnout teda, že ta žaloba byla správná, když teda protestoval Trump. Takže toto byl přesně důsledek toho, že vlastně republikáni ztratili, řekl bych, křehkou převahu v Senátu a dneska mají obě dvě komory pod kontrolou. Toto je přesně ten problém. Takže soud toto odmítl, takže ani tady si v podstatě nepomohli Trump a spol. Tak, takže to je tato věc, jak vidíte, tak tam to právo báječně funguje. Steve, další zpráva hovoří o tom, že Steve Bannon bije na poplach a říká, že se připravuje přechod té moci z Bidena na Kamalu Harris, kdy tedy během rozhovoru s autorem Mikem McCormickem a šéfredaktorem National Pulse Rahimem Kasamem Bannon řekl, že si myslí, že je čas připravit se na přechod té moci z Bidena na Kamalu Harris. Poukazuje na současný Bidenův stav zdravotní a říká, že jeho oči jsou nyní mrtvé. Také poznamenal, že Harris ve srovnání s předchozími viceprezidenty, že měl relativně velkou úlohu. Nejenom proto, že je zapojena do velkého počtu schůzek, to, že Pence jako její předchůdce nikdy nebyl, protože to není role viceprezidenta, ale někteří další hovoří i o tom, že v podstatě i Biden ještě v těch světlejších okamžicích, že říkal moje a Harrisové administrativa a tak dál, což teda není u amerických prezidentů obvyklé. Takže to je tato záležitost, jinak během nedávného rozhovoru na Fox News, tak kde byl teda rozhovor s bývalým členem tajné služby Danem Bonginem, tak tam byl diskutován o rozhovor, které vedl členy tajné služby, kteří úzce spolupracují s Joe Bidenem, a ten Bongino uvedl, že jeho zdroje v agentuře mu říkají, že duševní stav Joe Bidena se zhoršuje natolik, že je více než jen trochu problematický. A říká, že mu to sice jaksi nepřidalo radost, protože demokraté budou muset rychle udělat to rozhodnutí, ale říká, že myslí, že Biden má skutečně značné potíže, a říká, všichni kolem něj, každý to ví. Je to skandál, že vám to neříkají, jak špatný je jeho stav, ale přitom říká, že ten Biden je teprve ve druhém měsíci ve své funkci. No, ono se to vědělo od samého začátku, že ten Biden je tam nastrčen, protože Harris by nikdo nevolil. Takže je tam Biden nastrčený jenom jako figura, která má být po těch volbách vystřídáno. Takže žádný div. A jenom je tam ještě v tom článku připomínka o tom, že vlastně sněmovní demokraté požadují omezení Bidenova výlučného přístupu k jaderným kódům, aby se náhodou něco nestalo, protože on zřejmě už jaksi není zcela zodpovědný za svou činnost, protože víte, že v některých případech třeba i při nějakém vystoupení, které měl krátké, tak že najednou říká, kde jsem nebo proč tady jsem a takovéto věci, takže asi skutečně na tom zdravotně není nejlépe. Další zpráva hovoří o tom, že vedoucí většiny Senátu Chuck Schumer a senátorka Kirsten Gillibrand, oba dva jsou to demokratičtí senátoři v New Yorku, to je právě ta většina, kde ji teďka díky tomu problému v tom, při té doplňovací volbě v té Georgii, tak ji získali právě ty demokraté, jak jsem o tom před chvilkou hovořil. Tak pozdě večer v pátek vyzvali guvernéra New Yorku Andrewa Cuomo, to je také demokrat, aby rezignoval uprostřed narůstajících obvinění ze sexuálního zneužívání. A konfrontace a překonání covidu vyžaduje jisté a stále vedení a říká se v tom jejich vyjádření a kvůli mnohonásobným důvěryhodným obviněním ze sexuálního obtěžování a zneužití je zřejmé, že guvernér Cuomo ztratil důvěru svých vládnoucích partnerů a obyvatel New Yorku. A guvernér Cuomo by měl odstoupit, jak oba dva zákonodárci ve svém prohlášení uvedli. Ten dotyčný guvernér na to reagoval s tím, že rezignaci nepodá, přestože více než tucet zástupců sněmovny někteří demokraté tvrdili, že by měl svůj post opustit. Ženy mají právo vystoupit a být vyslyšeny, já to plně podporuji, říká. Chci však také vyjasnit, stále existuje otázka pravdy. Neudělal jsem to, co bylo údajně. Tečka, řekl v páteční výzvě novinářům. A dodal, že je bezohledné a nebezpečné, aby ho politici požádali o rezignaci dříve, než budou mít všechna fakta. Popřel všechna obvinění žen, z nich většina jsou jeho bývalí pomocníci. Paradoxní je, že ty Cuomovy komentáře přišly těsně před tím, než se v pátek objevila sedmá žena s obviněním ze sexuálního zneužití vůči němu. A v newyorském časopise Intelligencer reporterka Jessica Bakeman tvrdila, že Cuomo často položil na ní ruce a cítila se nepříjemně. No, oni mu tam ještě jako pro představu, oni mu tam ještě vyčítají další věci a sice, že nereagoval tam, když tam hromadně umírali staří lidé tak v těch domovech seniorů v souvislosti s covidem a tak dále, že se tomu nevěnoval. Takže vidíte, že tam vzniká nějaký tlak na jeho odstavení, dokonce i ze strany demokratů, což je zajímavý moment. Já bych pokročil ještě dále v těch Spojených státech. Je tam informace, která hovoří o tom, že sněmovna reprezentantů Kongresu Spojených států většinou hlasů 220 proti 210 odhlasová návrh zákona, který je zaměřený na ustavení de facto jednostranného systému v zemi. Demokraty vytvořený návrh zákona s názvem For the People Act of 2021, česky tedy Akt pro národ 2021, ruší volební federalismus zavedený otci zakladateli a vnuce Americe nový volební model. A návrh zákona počítá s automatickou registrací voličů společně se zrušením kontroly na volebních okrscích. Povoluje se hlasování bez předložení průkazu totožnosti. To umožní těm samým lidem hlasovat vícekrát, vytvářet zmatek a usnadnit volební účast neprávoplatným migrantům. A přitom voliči mohou natisknout jakékoliv množství hlasovacích lístků na domácích tiskárnách. Víte, tak jednak je to nepochybně chyba, že i za tu cenu, že by to vyřizování těch věcí v těch Spojených státech dopadlo asi dosti násilně, ono se tomu stejně zřejmě nevyhnou, takže to nechali předůst takhle daleko, protože tady vidíte, že ti demokraté, že si ten podvod nyní chtějí uzákonit. Takže příště, velmi teoreticky, to nebude vůbec souboj voličů, ale bude to souboj tiskáren a souboj softwarů s podvodnými programy, kdo koho přebije v číslech, kdy ty volby úplně ztrácejí smysl. Krom toho, jestliže si tam teďka chtějí uzákonit jednu stranu a vládu jedné strany, tak nepochybně bude jasné, která strana to bude. Takže vidíte, kam se to až dostalo ve Spojených státech jako vzoru demokracie, teda vyhlašovaném. Takže Spojené státy, jak zní teda ten titulek, jsou tedy na cestě k diktatuře jedné strany. Jo, a jdou k tomu teda mílovými kroky. No, další zpráva hovoří o tom, že Pentagon staví na Aljašce zařízení. Je to konkrétně radar velkého rozsahu, který začali Američané stavět někdy v roce 2018 na letecké základně Clear Air Force. A tento vojenský objekt funguje od poloviny minulého století, považuje se za jeden z nejdůležitějších v americkém systému, tedy té protivzdušné obrany. A ten radar se plánovalo uvést, ten základ je tam samozřejmě déle, ale ten radar se plánoval uvést do provozu ještě loni, nicméně kvůli pandemii bylo to uvedení do provozu odročeno. A nyní teda ten projekt je v závěrečném stádiu a ten vlastně umožňuje, je to teda celý soubor ještě další zařízení, kromě teda toho radaru, který umožní zvýšení dostřel, detekci startu raket na tisíce kilometrů, výběr bojových hlavic, válečných cílů a tak dál. Čili Spojené státy vlastně tímto uvádí do provozu další prvek systému, který je protiraketové obrany. Takže tolik teda tady k této zprávě, je to na Aljašce. Další zpráva, kterou ještě ze Spojených států máme, poslední, tak noviny Politico hovoří o tom, že Washington se kvůli sankcím proti Nord Stream 2 ocitl mezi dvěma kameny, kdy teda se hovoří o tom, že administrativa Joe Bidena chystá na jedné straně nové sankce proti plynovodu Nord Stream 2 ve snaze zmařit tento projekt, dokud není příliš pozdě, jak píše Politico. Na druhé straně si nechce pokazit vztahy s Německem. Takže ta administrativa prezidenta Bidena chystá nové sankce proti plynovodu Nord Stream 2, přičemž ti američtí zákonodárci žádají znemožnit tento projekt, dokud není příliš pozdě. A podle americké legislativy, věc se má tak, že podle americké legislativy je administrativa povinna zasílat každých 90 dní kongresu seznam osob účastnících se výstavby plynovodu, proti němuž mohou být zavedeny sankce. Takže jako prostě Američané, jak si někdo bude stavit na druhém konci světa plynovod, tak se to dovědí, tak proti němu budou dělat sankce, protože oni jsou nad zákonem, oni jsou nad světem. Ono to sice už tak jako úplně není, ale zatím takhle pořád ještě postupují. Takže teď je tady problém v tom, že i když ta americká vláda se snaží zmařit výstavbu Nord Stream 2, tak samotný Biden ho označuje za špatný obchod pro Evropu, tak přece jenom usiluje o upevnění vztahu mezi Washingtonem a Berlínem, který je samozřejmě zastáncem plynovodu, protože k tomu má důvody, protože tady představovat si, že si někdo koupí o třetinu, oni se uvádí až o polovinu dražší americký plyn, tak to je jako opravdu kapalný plyn, tak to je jako opravdu dost velký rozdíl. Takže v podstatě vysoce postavený zdroj tedy z té administrativy americké hovoří tedy, říkal teda zdroj této informace časopisu Politico, že jsou tedy mezi dvěma mlynskými kameny, což tedy jako určitě jsou. A teď je otázka, jak říkají, spočívá v tom, jestli Německo dokáže vymyslet takový obchod, který Biden nedokáže odmítnout. To znamená, že by Němci je uplatili, aby je nechali být a nechali to dokončit, aby teda Biden pak si mohl přijít do kongresu a říct, podívejte se, co tu máme. Protože zatím je to tak, že loni navrhlo německé ministerstvo financí, že vyčlení 1 miliardu euro na značnou státní podporu výstavby terminálu na skapalněný plyn podél pobřeží, míněno teda na ten skapalněný plyn, který by teda jako hypoteticky ty Američané tam do té Evropy vozili za ty předražené ceny, výměnou tedy za nerušenou výstavbu a provoz Nord Stream 2, což ale ještě Trumpova administrativa odmítla. No, pochopitelně, jedna věc je mít terminál, druhá věc přes něj brát drahý plyn, když mě trubkama teče plyn jako výrazně lacnější. No, takže to je poslední zpráva ze Spojených států a přejdeme na zprávy další a ty zprávy další jsou z Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že ve Vídni proti koronaopatření protestovali tisíce lidí. Policie proti ním zasahovala i paprikovým sprejem. Konkrétně tedy to bylo v sobotu 6. tohoto měsíce, kdy tedy tisíce demonstrantů se vydali teda do vídeňského parku Prater, kde teda poté teda, co ta policie rozpustila shromáždění na náměstí Marie Terezie, tam v Prátru potom došlo k občasným potyčkám mezi lidmi, kteří odmítají ty pandemické omezení s protidemonstranty, teď bylo výrazně méně. Nakonec se ten dav těch lidí rozdělil na dvě části. Jedna to skončila na náměstí Hrdinů, kde přednesl projev s motem demokracie, základní práva, svoboda, popřední představitel Svobodné strany Rakouska, FPÖ a ministr vnitra, ex-ministr vnitra Herbert Kickl a další poslanci krajně pravicové FPÖ. Zatímco na náměstí Marie Terezie tam zněla rakouská hymna a bylo tam transparenty s hesly Kurz musí odejít nebo plakáty odmítajícími očkování proti koronaviru. A na shromáždění podporovatelů opatření souvisících s pandemií naopak se sešlo několik stovek lidí, kteří chtěli jízdními koli zablokovat protestní pochody kritiků zavedených proti pandemických pravidel, což tedy se moc jaksi neměli šanci, aby se podařilo. Bylo tam nasazeno asi 1500 policistů, takže tolik jenom k tomu. A jinak v té rakouské metropole na tu sobotu bylo podle deníku Kurýr, který o tom informoval, nahlášeno celkem 36 demonstrací, z nichž policie 12 předem zakázala. Takže vidíte, že i tam...
My bychom museli připomenout také to, že v Rakousku bylo jedno z mála zemí, které začaly vlastně stopovat vakcinaci zrovna Sairitem od AstraZeneca, jelikož tam došlo k úmrtím kvůli jedné šarži, tak to tam stopli, dámy a pánové, pak se přidalo Dánsko a další země se vesele přidávají dále. Dneska už jich je více jak desítka, které stopli Sairite od AstraZeneca, takže to letí do představitelům do Kadaně tato informace a taky mým bývalým kolegům a kolegyním, aby věděli, jak se mají bránit tak. Protože to je důležité zkrátka, aby to lidé věděli. To je jediné, co AstraZeneca stopl už i Irsko. Zdá se, že krevní sraženiny nejsou jen tedy náhodným jevem. Itálie hlásí, po očkování vakcínou AstraZeneca zemřeli 3 zaměstnanci státu. Agentura EMA, to je ta Evropská Medical Agentura, nevidí důvod na přijímání opatření. A v Norsku byli po očkování vakcínou AstraZeneca hospitalizováni 3 lékaři. Důvodem jsou také, dámy a pánové, krevní sraženiny. Takže takhle se má Sairite od AstraZeneca.
No pokud se pamatuju, tak není to tak dlouho, tak naši děkovali Evropské unii, nebo už nevím kterému státu, za to, že nám uvolní tuto vakcínu. No oni hlavně uvolnila proto, protože doma ji nechtějí po zkušenosti, které měli. No my ještě asi nemáme dostatečné, tak to tady musí proběhnout. No, další informace hovoří o tom, že španělská média upozornila na nové problémy, které hrozí Evropě kvůli pandemii. Když španělský deník El País uvádí, že nucená izolace a pandemie způsobuje ve Španělsku i řadě jiných evropských zemí dramatický pokles porodnosti. Ono, víte, tyto věci mají někdy jako souvislosti, které si člověk hned na první pohled ani nemusí uvědomit. A ten deník udává, že ve Španělsku zaznamenalo v prosinci a lednu pokles porodnosti o 22,6% v porovnání se stejným obdobím loňského roku. A říká, zatím máme k dispozici údaje jenom za 2 měsíce roku 2021. Je to málo zatím, aby bylo možné udělat nějakou přesnou prognózu na celý rok, ale už teď je jasné, že ten pokles bude citelný. A podobnému problému čelí také několik dalších evropských zemí. Například v Itálii byl v prosinci v porovnání se stejným obdobím předchozího roku evidován pokles porodnosti o 21,6%. Dále i v některých dalších zemích, jako je Francie, kde ta porodnost klesla o 13% a tak dále. A mezi hlavní faktory, které donutí lidi dočasně, doufáme, že dočasně odložit rozhodnutí založit rodinu, tak ten deník zařazuje výrazné snížení počtu volných pracovních míst a vysokou úmrtnost na COVID-19. Dochází i ke snížení porodnosti ve Spojených státech, kdy to komentuje i profesorka školy systémové biologie při univerzitě George Masona Anča Baranová, a která hovořila na YouTube o možném poklesu porodnosti ve Spojených státech, který může být důsledkem pandemie koronaviru. Odvolává se přitom na článek amerického časopisu, v němž analyzovali novináři příslušnou statistiku. Takže vidíte, že prostě vše souvisí se vším a jsou to prostě některé ty vymyšlenosti jsou skutečně ďábelské. To je jako nepochybně. Další zpráva hovoří o tom, že imigrantští nájezdníci opět zaútočili na jižní hranici Evropské unie, konkrétně v pondělí nad ránem na hraniční plot Evropské unie ve španělské enklávě Melilla, kde zaútočilo asi 150 migrantů a 59 z nich následně proniklo na území Evropské unie. Zranění hlásí 3 policisté, 2 migranti. Takže další krátká zpráva jenom. Následuje informace o tom, že Nord Stream 2 by mohl být poslední kapkou, která povede ke zhroucení Evropské unie. A sice v té souvislosti, že realizace velkého mezinárodního energetického projektu Nord Stream 2 by mohla vést k vážným politickým precedentům v rámci Evropské unie. A dospěli k tomu novináři čínského zpravodajské publikace Sohu, kdy upozornil skutečnost, že nová administrativa USA v čele s prezidentem Bidenem bude pravděpodobně pokračovat v politice sankcí a konfrontace s Německem právě v otázce výstavby plynovodu pod Baltským mořem a že Washington by mohl v Evropě tím vyvolat vážný konflikt, který by vedl ke zhroucení Evropské unie. To je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. A oni dále hovoří o tom, že USA a několik evropských zemí nepodporují touhu Berlína nakupovat ruský plyn. To je hlavně Polsko a pobaltské země a Ukrajina, protože ty pobaltské země ty jsou automaticky proti všemu. Polsko z části proti tomu a z části taky proto, protože stejně jako Ukrajina, protože tak dlouho prostě provokovali, až Rusové trubky s plynem přesně zavřeli, takže jim nejdou, dneska jim nejdou tedy transitní poplatky, takže to je tam je ten důvod jasný. A přitom to Německo, ten plyn potřebuje tedy k realizaci svých projektů a ten Washington vnucuje Němcům názor, že Nord Stream 2 a dodávky plynu může Rusko použít jako zbraň zahraniční politiky. No, ono, co se dneska nedá použít jako zbraň zahraniční politiky, ale tady jde hlavně především o obchod, že jo. Jedni ho potřebují, druzí ho mají, tak ho nedávají, když se dohodnou na podmínkách. A konfrontace mezi Spojenými státy a Evropskou unii vlastně na pozadí výstavby toho plynovodu by tedy mohla vést k rozsáhlé politické krizi v Evropě. A to zase povede k politickým nepokojům a sporům uvnitř země, které ohrožují Evropskou unii možným rozdělením na několik samostatných složek. Jak to vidí teda ti čínští komentátoři? A hovoří tam o zajímavé věci, a to si myslím, že odpovídá si skutečnosti, že Brusel nebude podporovat strategické cíle Německa týkající se dodávek ruského plynu. A tento postoj povede ke střetu zájmu a konfrontaci v rámci EU. A Nord Stream 2 se tak může stát skutečně poslední kapkou, která povede ke zhroucení Evropské unie. Takže tolik teda toto zpráva. Další hovoří o tom, že Rakousko a Dánsko pokračují ve své očkovací politice. Je tady položen i dotaz, jestli se přidá i naše republika. A jak konstatují příslušné noviny, tak může to být známka zhroucení jednoty evropského bloku tváří v tvář pandemii. A podle odborníků může ta pandemie omezující opatření pomoci začátek programu hromadného očkování v EU stejně jako úspěch Spojeného království ve země jako Dánsko, Finsko nebo Nizozemsko k ukončení členství v Evropské unii. Tam je zajímavé, že ta Velká Británie postupně, když se vyhrabala z těch různých hloupostí, z těch nesmyslů, které ordinuje Evropská unie, tak že přece jenom teďka zase nabývá zpátky ty své kompetence a vládu sama nad sebou, takže jak si určité věci se jim přece začaly trochu více dařit. Toto je teda komentář, aby byl přesný, doplnil jsem tak novin Daily Express britských. No. A jak Daily Express říkají dále, tak Rakousko a Dánsko jsou posledními ze seznamu zemí, které se oddělily od očkovací strategie Evropské unie. Takže uvidíme, jak to bude dál. Jak víte, tak Andrej Babiš letěl ve čtvrtek do Izraele, kde teda se budou bavit také na téma očkování. Má tam být rakouský kancléř, má tam být, pokud se nemýlím, maďarský premiér a ještě někteří další. Takže uvidíme, jako co tam ty vymyslí. A i podle Daily Express existují obavy, že se jednota Evropské unie tváří tvář pandemii koronaviru rozpadá. Takže si vemte, že jedni to vidí kvůli plynu, druzí to vidí kvůli pandemii koronaviru a já si myslím, že ještě nebude ani konečná, pokud jde o ten takzvaný Green Deal a pokud jde o ty poplatky, poplatky, které se týkají teda toho uhlíku a tak dál, s představami, že teda tady uděláme bezuhlíkovou Evropu. Pokud uděláme bezuhlíkovou Evropu, tak tady se nebude dařit ani rostlinám, které ten uhlík jako potřebují, ale ty dotyční to ještě nemají naštudované v té Evropské unii. Takže jinak jako podle teda toho názoru, tady o tom hovoří i europoslanec a právník Evropské unie Gunnar Beck, který uvádí, že úspěch britského očkovacího programu by mohl rozhodně vyvolat domino efekt po Brexitu. A říká, v příštích několika letech uvidíme, jak se Británie bude chovat mimo EU, ale jsem optimista. A podle něj dopady krize COVID-19 a způsob provádění očkovacího programu ve Velké Británii jsou pozitivní signály. A hovoří o tom tedy, že to může být jaksi i návod nebo vzor pro některé další státy a podle jeho názoru hlavními kandidáty na odchod z EU je Finsko, které se s Bruselem dohoduje o euro, Dánsko, které nesouhlasí s takovými aspekty evropské politiky, jako je migrace, a Nizozemsko, které je nespokojené s velkými dotacemi pro eurozónu. Říká ale přitom, že si nedokáže představit, že by Itálie nebo jeho evropské země odešly, alespoň dokud nedostanou svůj podíl z německých peněz. No, ono to bude záležet na tom, do jaké míry ty další země budou ochotné toto garantovat. Jo. Prostě pokud to nebudou ochotné garantovat, případně tam odsud budou odcházet, tak je ještě otázkou, jak to s těmi penězi vůbec ještě jako dopadne. A pak ten rozkol může být rázem. Ono už někteří o tom stále více hovoří, dokonce už uvádí někteří i takový termín, jako je září letošního roku a podobně. No ale to nechci předbíhat. Další zpráva je ze Slovenska, ta hovoří o tom, že na Slovensku přituhuje. Draxler vyhlásil premiérovi válku hnojem a řetězem. V podstatě jde o to, že vymyslel a jeho lidé vlastně provedli, že vlastně složil si 2 kubíky hnoje ve vratech rezidence premiéra, takže nebo úřadu premiéra. Předsednictvo Jsme rodina, ta se scházelo ohledně rozhodnutí o osudu rekonstrukce vlády. Ta situace je tam jako velmi napjatá. Nicméně složení hromady hnoje tak je v podstatě, je to na pokutu, je to přestupek proti veřejnému pořádku, na pokutu ve výši 100 euro. Ty problémy jsou tam větší, pochopitelně. Matovič dneska, aby se asi zachránil kůži, tak náhle teda otočil a jakoby vyslyšel hlas lidu a objednal vakcínu Sputnik. Nějaká už na to Slovensko došla, tím zase popudil jednak zahraniční chlebodárce a jednak i teda další koaliční partnery. Takže dneska v podstatě mu pořádně nemůže přijít na jméno nikdo. Takže na to zase reagoval Chmelár, který říká v celku rozumě, ať lidi nebláznějí, že kam to chtějí těmito klamavými válkami a nesmyslným vyhracováním už tak do vysokého napětí dotáhnout, ať se nepodílí na této kanalizaci veřejného života a ať nezdílejí teda to Matovičovo číslo, že tohle je styl jako Matoviče, a ať si jdou vyběhat ten svůj oprávněný hněv spíše na čerstvý vzduch, nebuďte jako oni, máte navíc. Takže vidíte, že tam jako ta situace je docela napjatá. Teď, co jste viděli nějakou zprávu, tak dokonce Matovič přišel s nápadem, že by mohl dělat takového premiéra jako na půl úvazku, že by tam ještě jako mohl být jako někdo s ním, tak nějak jakoby trošku na záskok. Nevím, jak se to představuje, ale jako opravdu je to zřejmě člověk, který na tu funkci jaksi nebyl připraven a nikdy asi na ní neměl jít, nikdy neměl být v podstatě dosazen. Jinak teda ta politická situace na Slovensku není veselá, ten konflikt mezi slovenským premiérem Matovičem za Olano a jeho koaličními partnery eskaluje. Takže například v rozhovoru pro RTVS předseda vlády potvrdil, že mu ministr hospodářství Richard Sulík zprostě nadával a tak dál. Premiér trvá na tom, že hlavní příčinou současné krize je Sputnik, což asi není pravda. Jeho koaliční partneři z řad SAS a Za lidi tvrdí, že jim jde o styl, jakým Matovič řídí vládu. Tomu bych jako věřil spíše. Nicméně odmítají očkování Sputnikem bez schválení Evropské lékové agentury. Čili jako je vidět, jak kdo vlastně za koho kope a kým je vlastně řízen. Za ty slovenské občany, jak to tak vypadá, tak ani jeden tedy. Takže Matovič obvinil se Sulíka z toho, že hledá záminku k rozbití vlády a tak dále a tak dále. Dokonce další zpráva, myslím, že hovoří o tom, že ministr zdravotnictví tam podal demisi, aby tedy nebyl příčinou rozpadu vlády. Nicméně další zpráva ze Slovenska hovoří o tom, že NAKA, což je Národní kriminální agentura, ve čtvrtek ráno zadržela úřadujícího šéfa Slovenské informační služby Vladimíra Pčolinského, jak o tom informoval portál Deník N. Ty důvody nejsou jasné, ale prý je tam podezření z korupce. Takže mluvčí generální prokuratury Slovenské republiky Jana Tekeliová neuvedla žádné detaily k tomu případu s tím, že se nebude k tomu vyjadřovat. Je tam problém v tom, možná, že jeho bratr je poslanec, jeho manželka je poslankyní, oba za SME, rodina. Nicméně tam tvrdili, že jaksi politicky on, že do té funkce již byl dosazen, takže to s tím nemá nic společného. Faktem je to, že z té SISky, což je u nás jak něco jako vyskáčili, on je vlastně ve funkci o postavení plukovníka Kouta. Několik měsíců i jejich náměstek, takže je tam jako situace jako velmi, velmi taková neobvyklá, velmi zvláštní. Někteří hovoří o tom, že tohle nemají ani v Africe. Takže je prostě potřeba, proč o tom hovoříme takhle. Jednak je dobře vědět, co se děje na Slovensku, ale prosím vás, za chvilku budou volby a přemýšlejte hlavou, abychom tady nedopadli tak jako Slováci. Jo. Máme, nemáme k tomu jako velmi silně nakročeno. Přemýšlíme hlavou a pokud chceme systémovou změnu, tak tam opravdu a už aby teda skutečně se začalo dít něco ke zlepšení, tak nevolme, nepodporme pořád ty samé lidi, které dneska vidíme v té televizi, které vidíme v tom parlamentě a tak dál. To je špatně. A dopadneme jako tam, věřte mi. Nedělíme to, poučme se. Je lepší se učit z chyb cizích, než z chyb vlastních. A kdo se nepoučí ani z chyb vlastních, tak jak se říká, tomu není pomoci. Další zpráva hovoří o tom, že Maďarsku roste dík prorodinným opatřením prudce počet sňatků. A prorodinné opatření maďarské vlastenecké vlády premiéra Orbána zaznamenalo zaznamenala další významný pokrok. Výrazně se navýšil počet sňatků, a to především mezi mladými lidmi. A počet sňatků na 1000 osob dosahuje v zemi nyní čísla 6 až 9, kdy Orbán přebíral vládu, tak to bylo číslo na hranici 3,6. Takže to ostře kontrastuje s okolními zeměmi, jako je Slovensko 5,4, u nás 5,1, nebo Polsko 4,8. Takže uvidíme, jak to bude teďka ten dál, bude pokračovat ten vývoj v Polsku, kde teda ta konzervativní vláda začíná též aktivně podporovat rodinu. U nás a na Slovensku naopak vlády dlouhodobě propagují protirodinná opatření, takže není divu, že počet sňatků neroste. No my podporujeme spíše ty imigranty, než vlastní rodiny. My jako radši máme tohle, ale je otázka, jak nám to dlouho vydrží, protože ty jako na ten státní rozpočet dělat nebudou. Ty naopak budou potřebovat toho státního rozpočtu. Takže uvidíme, jak se to projevuje, protože i na porodnosti, na natalitě, protože ty zkušenosti ukazují, že nejvíce dětí se rodí ve formálně uzavřených rodinách, nikoli v různých spolužitích na hromádce a tak dál, o nějakých duhových rodinách a tak dál nemluví ani. Takže v západní Evropě ten boj proti tradiční rodině, tou oficiální politikou, ten jako tam existuje, protože ty bílé Němce, Francouze a tak dále, tak má nahradit barevný imigrant, takže tam je to jiné. Prostě. No, takže to je zpráva tady k tomu. Dál, další informace přichází od agentury Bloomberg, kdy velvyslanec Evropské unie přišel s návrhem na vytvoření nového plánu ve vztazích s Ruskem, a je to konkrétně tedy velvyslanec EU v Rusku, Markus Ederer, který navrhl vypracování nového plánu pro další kroky ve vztazích s Moskvou. O tom informoval, jak už jsem říkal, agentura Bloomberg s odvoláním na zdroj obeznámeným se situací, a tento návrh učinil Ederer během pondělního oběda se šéfem evropské diplomacie Josephem Borrellem, kdy prohlásil, že pozice vůči Rusku je zastaralá a příliš zaměřená na ukrajinský konflikt a měla by být změněna. A doporučil též, aby Evropská rada dala Borrellovi pokyn, aby vytvořil nový plán dalších kroků. A kromě toho Ederera se akce zúčastnila i řada vysokých představitelů Evropské unie. A mluvčí Evropské komise Nabila Masrali, nejmové jméno, odmítla komentovat, o jakých tématech se během oběda diskutovalo. Ministři zahraničních věcí zemí EU podle ní dospěli ke společnému názoru na zachování relevantnosti realizace 5 základních principů ve vztaze s Ruskou federací, stejně jako dospěli k názoru na obecnější postup odporu, zadržování a v případě potřeby interakce s Ruskem. Čili ta asi nedávala pozor, o čem se tam hovořilo, protože ta hovoří prostě pořád jaksi v podobě starých klišé. Nicméně, jak upozorňuje agentura s odkazem na diplomatické noty, které získala, tak někteří zástupci zemí EU na středečním setkání navrhli definovat rozsah volby spolupráce s Ruskem, což by se mohlo stát předmětem diskuze na summitu vedoucí představitelů evropských států ve dny 25. a 26. tohoto měsíce. Když se hovoří o tom rozsahu té volby, tak například někdo má představu, že další oblasti by mohla být třeba změna klimatu. Jiní zase mají poněkud jiné představy. Itálie třeba jako možnou alternativu navrhla hospodářskou spolupráci a regionální konflikty. Němci mají tu změnu klimatu, protože ty jsou teďka zblázněny do Green Dealu. Polsko, Estonsko, Litva, řada dalších zemí uvedly, že podmínkou jakýchkoliv změn ve vztazích s Ruskou federací by mělo být úplné plnění minských dohod. A kdo jim brání, aby na Ukrajinu zatlačili, aby začali plnit? Rusko, a to už by si měli natlout do hlavy, není stranou. To je jedním z těch, kteří jsou garantem, ale nejsou přímo stranou. Stranami minského konfliktu je přece Ukrajina a jsou přece obě dvě republiky, které tam jsou.
Tak, Doněcká a Luganská.
Já nevím, ať si to někde naučí a někdo jim to natluče do hlav. A oni jsou přesně ti, kteří v podstatě umožňují zatím, aby Ukrajina je plnit nemusela. Ať Ukrajinu užíznou od peněz, řeknou jí, teď už musíte makat jenom za svý, no a rychle se to změní. Rychle se to změní toto. Jestliže někdo podporuje pořád, jak si v tom a dělá si nějaké naděje, že přes ně půjde rozpoutat válka, mimochodem, která se, jak ukáže další zpráva, teďka zřejmě chystá asi, tak to jako nikam nepovede. Takže jako nevím, jako o čem je řeč a proč se tváří jako nechápavě. Vždyť ty minské dohody schválila i OSN a najednou oni se staví, jako že jsou negramotní, že neumějí číst, anebo že nechápou prostě napsaný text. Jako opravdu, jako to je jako zvláštní, to se baví, já nevím, hluchej ze slepým, nebo já nevím, prostě to opravdu. Rusko samozřejmě opakovaně prohlásilo, že není stranou konfliktu na Ukrajině a předmětem minských dohod o urovnání, jo. Takže tam je jako jasně, na druhé straně v těch, ještě je tam jeden faktor, že v poslední době v zemích Evropské unie se stále jasně objevují názory na nutnost zrušení sankcí proti Ruské federaci. Oni totiž začali chápat, že Ruská federace je přestává k čemukoliv potřebovat, protože oni vlastně to, co dříve dováželi, tak už si v rámci soběstačnosti si začali vyrábět a pěstovat sami. Tam je ještě otázka odběru teda těch takzvaných uhlovodíků, to je ropa a plyn. A jak víte, tak už mají dostavěny ropovody, plynovody na druhou stranu, takže prostě pokud bude Evropa jako příliš otravovat, tak jim tam zavřou kohouty a přesměrou ty toky na druhou stranu a vymalováno. Jak říkali ve slunce seno jahody, nebo v kterém to bylo, zavřu, zamknu a fertik. Já nevím, proč to ještě nechápou a proč ještě někdo jako omezený. A nejlepší je, když někdy něco takového znepokojuje Estonsko a takové země, kterých je tam 5,5 a z toho je tam ještě polovina Rusů, který nemají ani volební právo tam. Já nevím, jestli to je Estonsko nebo někdy z těch dalších pobaltských zemí. Prostě to je jako opravdu jako neuvěřitelný. Další zpráva hovoří o tom, že řešíme COVID-19, ale za hranicemi Evropy čekají miliony mladých mužů. A ta zpráva je jako bohužel pravdivá, a kdy jako říkají, že záměrné zavírání očí před těmi takzvanými výzvami budoucnosti, před skutečnými demografickými nebezpečími a sociálními otřesy, které ohrožují Evropu kvůli obrovské masové migraci z těch sousedních kontinentů, že to jednou historici označí za největší chybu selhání vládců států a budou poukazovat na to, jak vysoce civilizované státy se mohly takhle zničit. A říká, že kolem nás tíkají časované bomby. Politici ale nejen záměrně ignorují, ale nepřímo dokonce dělají vše proto, aby nedošlo ke zneužití. Jedna z těch bomb je vlastně ve státech Maghrebu, což je teda severní Afrika, kde teda několik milionů mladých mužů tam čeká na příležitost přejít do Evropy, protože ve svých zemích nevidí budoucnost, no ale ona v té Evropě také není pro ně ta budoucnost. Říkají, že Maroko, Alžírsku, Tunisku, to je klasický Maghreb, takže situace beznadějná, zejména pro mladé lidi a koronová pandemie, že situace ještě zhoršila a že tedy s blížícím se jarem, mírnějšími teplotami a do té doby zvýšeno přítomností humanitárních námořních záchranných člunů ve Středozemí, to je v uvozovkách ty záchranné čluny, takže eskal nedočkal z těch mladých mužů, aby vyrazili teda do té Evropy. A tak jako to píše Neue Zürcher Zeitung, švýcarské noviny, tak lze očekávat za několik týdnů silnou vlnu migrantů ze severní Afriky. A říkají, že zejména poměrně malém Tunisku je nyní migrační tok obrovský, tlak obrovský, protože říkají, že tam je kolem 1 milionu lidí nezaměstnaných. Plus teda 100 tisíce, kteří pracují ve stínové ekonomice nebo v nejistých podmínkách, v zemědělství nebo jako dělníci. Ale co si myslí ty lidé, že budou dělat v té Evropě? Tam až na nějakou chvilku budou na podporu, než teda ještě vůbec na nějakou podporu bude. A tady, co myslí, že budou tady dělat jiného? Než teda, že budou někde tady jako dělníci nebo v zemědělství. Na to můžou sedět doma úplně klidně. To je jako opravdu, tam je prostě potřeba to řešit jinak, tam je pomoc prostě s ekonomikou, s průmyslem a tak dál, ale prostě tohle to není řešení, že se všichni nadspou sem. Tady máme teď tu důležitou zprávu, a tady by měli občané, posluchači by měli zbystřit, uhlíkové clo z Bruselu. Píše o něm doktor Ivan David, který už viděl návrh a říká, je to hrůza, očekáváme státní bankroty. A na otázku zase můžeme těšit na další zelené opatření z Bruselu, tak říká, že bychom měli spíše očekávat novou evropskou daň, útěk firem z Evropy do Číny nebo obrovské ztráty pracovních míst z Bruselu. Ty, jak se zdá, tak jako tomu Bruselu až tolik jako nevadí, ty obrovské ztráty těch pracovních míst, ale vše má prý vyřešit uhlíkové clo, jenže to povede až k bankrotu Evropské unie a těch členských států. Protože výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu, ENVI, takzvaná ENVI ve zkratce, tento týden předložil v Evropském parlamentu iniciativní zprávu, v níž údajně navrhuje zavést novou platbu za vypouštění uhlíku a jeho sloučení do atmosféry. Daň z uhlíku by měli platit všichni výrobci. V praxi by provedení návrhu z té dílny ENVI znamenalo zdražení všech výrobků a služeb. Novou daň z uhlíku, kterou by odváděli výrobci nejen všech průmyslových výrobků, ale i elektřiny, plynu, uhlí a pohonných hmot, by se samozřejmě promítly do cen. Dostavadní cenám by museli připočítat vyšší uhlíkové daně. Fungovalo by to podobně jako spotřební daň u cigaret nebo pohonných hmot, jen s tím, že by platili i holičky a poskytovatelé dalších služeb, kteří ke své činnosti potřebují elektřinu. A vybírali, když to zkrátím, vybírali by to finanční úřady a rovnou by to posílali Evropské unii, než to by to přes náš státní rozpočet, aby Evropská unie měla teda také nějaké své peníze takzvaně a z těch by měla začít splácit těch 750 miliard euro, které si teda vypůjčila, za jejich splacení i jinými teda my ručíme, kde si teda premiér Babiš jako liboval, jak teda tam dobře pořídil teda. V tom Bruselu, když se vrátil, tak to je ono. Jo, budeme to platit. No, takže už i rakouský kancléř Sebastian Kurz vyjádřil obavy z toho, že zelená opatření Evropské unie mohou ve výsledku vést k obrovským ztrátám pracovních míst a k odsunu evropského průmyslu do cenově přívětivější Číny. Tady nejenom o tohleto, tady je o to, že pak budou nějaké výrobky, které budou sem z dovozu, A oni to nemají rozmyšlený dost dobře, protože když tam budou státy, které nejsou v Evropské unii a které na to nepůjdou, tak samozřejmě odmítnou, aby teda tady na to byla připočítávána nějaká uhlíková daň, což teda zase samozřejmě je v souladu tedy s pravidly WTO, či Světové obchodní organizace. A na to, aby tam mohlo dojít ke změně, tak byste museli souhlasit úplně všechny státy světa. Přesně státy světa nebudou souhlasit. A tady vidíte, prostě jací diletanti nás té Evropské unie vedou. Já nepochybuju o tom, že oni najdou způsob, jak z nás ty věci, nebo ty daně dostat. O tom já nepochybuji. To je podobné jako tady s očkováním, když nakonec zákon sem, zákon tam, my si tady uděláme, co budeme chtít a najednou nebudeme hledět na zákony. Dříve ty nadnárodní zákony byly pro nás posvátné, že jsme klečeli a tloukli před nima čelem ozit a najednou je to jako jinak, je to prostě podle účelu. Takže příklad, Čína nepodepsala Kjótský protokol ani Pařížskou dohodu, takže že by ona souhlasila s takovou smlouvou, nelze vůbec jako uvažovat a tohle platí u mnoha desítek dalších států světa také, takže otázka, je to další způsob, jak teda tady vlastně Evropu odprůmyslnit, zbavit jí teda konkurence schopnosti a tu Evropu zbídačit, což je teda samozřejmě cílem NVO, to je jeden jaksi z kroků, takže jedeme správným směrem a nabírá to tempo, tak jenom aby posluchači věděli. No, takže jinak teda za ty dluhy EU ručí členské státy, o tom jsem hovořil, takže to uhlíkové kvazidlo, které by se tam eventuálně na to uvalovalo, na ty výrobky, tak by mohlo vést ke státním bankrotům všech členských zemí EU, protože když na ty dovozy třeba z té Číny to uvalíte, to dovozní clo, a je to v rozporu tedy s pravidly WTO, tak se nepočítá nějaké penály jenom, že nahradíme to clo. Ne, tam se to počítá z náhrady ušlého obchodu a ten bude 100, možná ještě vícenásobně větší, než jenom nějaké clo a to ta Evropská unie ani ty členské země takovou pokutu potom nejsou schopné vůbec uhradit. To je prostě zrujnuje. Jo? Tak do těchto věcí nás stahnou odborníci z Bruselu, jo, abychom věděli. A my zatím jako na to mlčíme teda. Tak, takže to je tato zpráva. Přejdeme dál. Aktuality z Ruské federace. Tak není tolik. První hovoří o tom, že výrobce Sputniku žádá Evropskou unii, nabádá ke zdrženlivosti a žádá, aby se omluvila, protože výrok její vysoké představitelky ukazuje na předpojatost a negativní přístup oproti jiným výrobcům vakcín. Ta EMA, což je teda ta Evropská léková agentura, zatím teda na to nereagovala. Jde o to, že vlastně začíná akce, kdy teda má být dehonestována ruská vakcína Sputnik, komentují to i jiní a připravují na to, dokonce budou, nebo mají být akce, kde náhle budou ukazovat ať už tedy skutečné mrtvé, anebo zase herce, jako v Sýrii po chemickém útoku Sadama a podobně, budou ukazovat zase hromady mrtvých a jak prostě ten Sputnik, jak zabíjí lidi a jak jako prostě Sputnik ne, jenom prostě proto, aby na nás mohli narvat a nanotit svůj vlastní sajrajt, protože kromě účinnosti ty západní mají ještě teda ty depopulační efekty, což ten ruský nepochybně nemá. Ten ruský Sputnik, takže a je prostě potřeba depopulovat zemi, takže když přijde všichni na ten ruský, tak to nejde, že jo, tak to nejde. No, takže takto. Takže to vyjádření té zástupkyně Evropské lékové agentury pouze v souvislosti tedy se Sputnikem, tak bylo asi velmi radikální a urgentně nabádá členské země EU, aby vakcínu z nouzových důvodů zatím neschvalovali a tak dále a tak dále. Není dosti prozkoumaná a já nevím, co všechno. Ona s ním bez problému už jaksi používá 46 zemí, ale my prostě pořád budeme říkat jako pravý opak. Zatímco tady dáváme různým nevyzkoušeným vakcínám berličky, aby vůbec zákonné berličky, aby vůbec mohly nějakým způsobem, vůbec jaksi tady být vůbec jaksi dováženy. Já se k tomu ještě dostanu potom, zejména teda k požadavkům firmy Pfizer, ještě doufám, že se dostanu dále, kolik máme, no, musím dostačit. Ruská vakcína Sputnik 5 letí do Evropy, ta Evropská agentura pro ty léčivé přípravky začíná po týdnech skepticismu lidí ze západu přezkoumávat teda tu ruskou vakcínu, takže přece jenom ten Sputnik se dostává trochu jako dál a po schválení teda té agentury říkají Rusové, že jsou schopni od června poskytnout vakcíny pro 50 milionů Evropanů. Takovouhle ráno jako to není schopný asi nabídnout nikdo. Nejde k tomu, že v některých případech jako je
tak teď nevím, co se nám stalo. Haló, haló. Pane inženýre, ne? Jo. Tak teď...
Já vás slyším.
Jo, ale teď si to já jsem vás neslyšel asi 10 sekund.
Jo, tak já vás slyším. Takže já jsem se obával, že nám do toho někdo vlez. Takže samozřejmě ta situace je taková, že ty jiné vakcíny, i když se dokonce hovoří o tom, že to fakticky vakcíny ani nejsou, tak, že ty byly na základě zatím nějakého provizorního režimu, tak ty byly jaksi povoleny teda k užívání jako briskně. Teda, jo. Takže toto. Takže uvidíme. Nicméně v té tiskové zprávě té Evropské lékové agentury, tak ta odůvodňuje rozhodnutí o povolení průběžného přezkumu na základě výsledků laboratorních studií a klinických studií u dospělých. A ukazují, že ruská vakcína spouští produkci protilátek a imunitních buněk. A neustálý přezkum by měl pokračovat, dokud nebude možné prokázat, že přínosy převažují nad riziky, což je podmínkou jeho komercializace. Sakra, že tohleto nedělali, u Pfizeru. Hned vám vysvětlím, proč. No, takže a ten Sputnik musí být hodnocen podle evropských standardních účinností, bezpečnosti a kvality. Je zajímavé, že u těch západních chtějí, aby my jsme si za to ručili sami. To je opravdu výborné. Tak jenom jako abychom měli srovnání. Půjdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že s odvoláním na vysoce postavený zdroj v Kremlu Západ připravuje útok na Sputnik. A to je to, o čem jsem už hovořil, že mají jaksi náhle prokazovat masová úmrtí na ruskou vakcínu a tak dále a tak dále. Takže už na to upozorňují předem, co asi se čeká. Prostřednictvím kontrolovaných nevládních organizací, jako je Americká agentura pro mezinárodní rozvoj, Sorosova nadace, Thomson Reuters Foundation a mediálních struktur BBC Reuters Internews, se připravuje scénář informačního útoku na Sputnik 5, v jehož rámci se plánuje posílit podporované teze o neúčinnosti a nebezpečnosti vakcíny. Inscenování masových úmrtí lidí údajně v důsledku užívání této vakcíny, jak vysvětluje zdroj z Kremlu agentuře TAS. Takže účastník toho rozhovoru, při kterém toto bylo řečeno, objasnil, že proti vakcíně je plánováno rozsáhlá informační kampaň, jejím cílem je vytvořit předpojatost tedy vůči ruskému vědeckému vývoji v oblasti boje proti šíření infekce COVID-19. Oni totiž Rusové teď vyvíjejí, mají před dokončením nebo snad už ve fázi zkoušek, mají ještě další vakcíny prostě proti dalším kmenům teda toho viru, jestli se k tomu dostaneme. Takže ty samotné Spojené státy přitom provádějí bezprecedenčně agresivní politiku na podporu své vlastní vakcíny Pfizer a snaží se zajistit osvobození americké strany od případných soudních sporů v případě vedlejších účinků a od finanční odpovědnosti zanedbalost výrobce, včetně výrobních závad a porušení podmínek skladování. Tak jenom jako abychom věděli a mohli jsme teda srovnat, jak máme ten svět hezky vyrovnaný a spravedlivý. Tak. A takže budou potřeba zase výskyt nezbytných mrtvol a tak dál, takže zase budou mít ty krizoví herci, zase budou mít zase kšek, budou mít co dělat. No. Poslední zpráva hovoří o tom, že mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová se vyjádřila k informacím o polsko-americké historické fake news, že jde o článek na americkém vědeckém portálu LifeScience.com, kde se píše, že ruská rudá armáda napadla Polsko v roce 1944, kdy odtud nacistické Německo stáhlo své vojáky. To je, panečku, dějepis. To je to, o čem jsem hovořil prvé. To je dějepis, panečku. A v americkém tisku jsou nyní materiály o jeptiškách nalezených polskými archeology zabitými ruskými vojáky v roce 1945. Zdrojem byly nepotvrzené údaje nechválně proslého polského státního ústavu národní paměti. Právě tato struktura je zodpovědná za zničení a likvidaci stovek pomníků více než 600 tisíc sovětských vojáků, kteří zahynuli při osvobozování Polska, připomněla mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Tak tohle je vděk. Tam padlo přes 600 tisíc ruských vojáků. A jako, kdo je zabil těch 600 tisíc vojáků, když teda ty Němci se stahli? Kdo je zabil ty Rusy tedy? No, ty jeptišky snad? Nenechte se vysmát.
Tak, no.
To jsou takový, to když vidíte, to jsou takový bláboli a jako opravdu, oni si ani nevidí do úst, protože oni se v jedním videu větách se prostě popsou, jo. A ona říká, to už není padělek, to je nebezpečné šílenství, jo. Taky jako říká, že ruští diplomaté budou zasílat příslušné dopisy do redakcí amerických médií a doporučují, aby se vyhli komunikaci s tímto takzvaným institutem míněnostním polským, ve kterém jsou do vedoucích pozic jmenováni ultrapravicoví aktivisté praktikující nacistické pozdravy. A na tomto tématu budeme spolupracovat s americkými médií, jak uzavřela Zacharová, abychom věděli. To je jako opravdu neuvěřitelné.
Dámy a pánové, zase doporučíme knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, dámy a pánové. To je jedna věc na studování. A to nevím, proč mi to tam neskočilo, pozor, jedna. A dále vám doporučím ohledně té války tisková konference. Tak, Národní listy to není. Tisková konference ruského prezidenta Putina. Projev k Mnichovské zradě, k paktu Molotov-Ribbentrop a další úloze Polska a Západu ve druhé světové válce. Vyšlo nám to, dámy a pánové, 29.12. roku 2019, studio Kadaň a máte to v našem archivu. Takže připomínat dětem všem, je to tady. Jsou to odtajněné věci na 77 tisíc, myslím, stránek tajných dokumentů z počátku druhé světové války. Prezident Ruské federace to přednesl na tom, to bylo setkání představitelů nějakých těch postsovětských republik a dalších, teda před dvěma lety. A dámy a pánové, je to velice důležité. Stejně jako i, já vám to pustím na konci dnešního pořadu, zase jsem to musel tady přehrabat z jiného počítače nebo ze serveru, spustím vám zkrátka to vyjádření Edvarda Beneše, že ano, ohledně reparací a odsunů Němců, to, které se stříháno z těch jeho rádiových vyjádření doktora Edvarda Beneše. Ne to, co bylo publikováno, ať už je to skutečné nebo neskutečné. To, že Hitlerové přicházejí a odcházejí, takže toho já jsem nechal, ale budeme se držet tady toho, protože to je faktum. Já vám to tam tedy nakonec pustím, tak zatím můžeme pokračovat dále.
Já bych dále přešel ke zprávám odinut. A sice Syrii vyslala v trpělivost a balistickými střelami točka U zbombardovala proti turecké militanty na svém území, tedy samozřejmě u těch severních hranic, kteří tam kradou zase ropu. A je to vlastně nad těmi provozními primitivními metodami a tak dále, a tak dále. Takže to zbombardovali zařízení v té severní části Sýrie, která je okupovaná Turky, a je to v blízkosti Al-Bab a Jarabulusu. Takže Turecko tam vtrhlo do této oblasti již tedy v roce začátkem roku 2016. Takže tolik teda tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Švýcarsko v dnešním v referendu 7. byla neděle, nevím. Hovoří se o dnešním, je to ze 7. odhlasovalo zákaz muslimských burek a nikábů, které ostentativně a někdy i z povinnosti nosí muslimské imigrantky, padlo ne k symbolu politického islámu. Návazně na to vyšlo do ulic větších měst demonstrovat vyšli muslimští imigranti a jejich levicoví kamarádi a další podobní. No, tam na to je jediná lehká odpověď. Prostě komu se nelíbí jaksi místní zákony, tak jde jinam, a když taky je potřeba těm lidem k tomu i pomoci. No. Takže to je tato zpráva. Další hovoří o přestřelku mezi uprchlíky v malém švýcarském městečku, konkrétně Delémont, které má 12 000 obyvatel, tak se stal svědkem scény jako z amerických černožských get, kdy gang albánských uprchlíků zahájil palbu z jedoucího vozu na skupinu afrických uprchlíků, členů konkurenčního drogového gangu. Jeden Afričan byl střelen do zad, zraněný byl odvezen do nemocnice, kde se údajně zotavuje ze zranění. Policie zadržela později dva podezřelé. Prý se jedná o mladé učedníky, kteří sloužili jako vzor integrace do švýcarské společnosti. Tak už je tam mají a už integrují. No, takže máme jako nějaké zase varování, abychom věděli, která by je. Srbská premiérka učinila prohlášení o pokusu o státní převrat. Srbská premiérka Ana Brnabić nazvala protizákonné poslouchávání prezidenta Aleksandra Vučiče pokusem o státní převrat. Podle jejich slov to mají prsty funkcionáři vládnoucí strany a vysoké šarže z ministerstva vnitra. Takže to sdělala po zasedání Bezpečnostní rady, které se konalo v noci na neděli, míněno minulou, kdy teda podle údajů pořádkových orgánů došlo k 1572 případům protizákonného poslouchání. Takže říkají, že je to pokus o státní převrat, ještě v návaznosti na některé další věci, a je to spiknutí lidí z bezpečnostních služeb, především ministerstva vnitra a také z vládnoucí Srbské pokrokové strany, které je přitom ona členkou. Takže říká, že jsou dále účastní některé kriminální organizace, mafie, část médií v Srbsku. Stejně tak jako část soudního systému, nepochybně je to také vměšování ze zahraničních služeb. No, tak podobné věci známe, že nátlak na, důvod, že nátlak na Srbsko, kterému nechtějí ustoupit, aby Srbsko uznalo teda nezávislost Kosova, což Srbsko nikdy neuzná, Takže to je ten důvod prostě. Takže to je tato zpráva. Další je z Běloruska. Bělorusko doporučilo polskému konzulovi, aby po účasti v akci u příležitosti dne tzv. Prokletých vojáků opustil zemi. Ten polský konzul v Brestu, Jerzy Timofejuk, se zúčastnil neoficiální akci věnované dní tzv. Prokletých vojáků, jako známe na ministerstvu zahraničí Běloruska, a ten zahraničně politický rezort vyjádřil rozhodný protest polskému šarže d'affaires Marcinu Vojciechovskému a poukázal přitom na to, že zásadní důsledný postoj Minsku vůči prokletým vojákům, jejich typickým představitelům, bandě tzv. Šedohnědého, zůstává neměný a že už o tom byla nejednou polská strana informována. A říká se dál, že pro nás, jako teda pro Bělorusko, je naprosto nepřijatelná heroizace válečných zločinců, cynické odůvodňování genocidy běloruského národa a hrubé porušení závazků polské strany pro nepřipuštění heroizace nacismu. A říkají dále, že svými zločiny v místech kompaktního bydlení běloruské národní menšiny se postavili prokletí vojáci pod vedením Romualda Rajse na jednu úroveň s hitlerovskými karateli, jak se uvádí v prohlášení ministerstva zahraničí. A dál se říká, že paměť o spálených vesnicích a stovkách zabitých a zmrzačených civilních obyvatel je pro Bělorusko posvátná a zdůraznili, že jak Bělorusko, tak i Polsko zaplatili obrovskou cenu za přežití svých národů v této hrozné válce. Vtip je v tom, že oni dneska je vlastně, ty Poláci jedou prostě oslavovat, prostě proto, protože oni bojovali po boku nacistů proti vlastním lidem a dopouštěli se tam šílených zvěrstev. Jinak Bělorusko, pokud posluchači nevědí, tak patří mezi země, která byla nejvíce postižená druhou světovou válkou. V té době přišla o 1/3 svých obyvatel. O 1/3.
Tak. Dneska by bylo vlastně nástupním státem, že ano, pro té nové útoky. Neustále to tady připomínáme i si Vogecem a s dalším, aby si to lidé uvědomili. A dámy a pánové, přibližný počet, stejný počet obyvatel. Bělorusko, 1900 úmrtí. Žádné lockdowny nepřijal běloruský prezident Lukašenko, teda ten vošklivý diktátor, že jo. Nepřijal ten úplatek 900 milionků, kolik to mělo být euro nebo doláčů, to je úplně jedno. Nepřijal a nejede tu jejich, také tam měl pokus o barevnou revoluci, že ano, paní Cichanovská a další, jak to skončilo, víme, drží hubu a krok, ale důležité je, dámy a pánové, kam je to uteklo zase, ruská a běloruská armáda spolu propojují kontakty a vztahy, budou mít nějaké společné, no tak teď mi to někam uteklo, já se na to omluvám, budou mít nějaké společné výcvikové centrum, takže to zbližování tady je a povede to zase jenom, ať si o tom, kdo chce, myslí, co chce, povede to jenom k bezpečí i v našem regionu, protože ta válka by se neodehrávala v Americe, neodehrávala by se v Londýně a z větší části by se neodehrávala ani na území Ruské federace. Ta válka by se totiž přesunula sem a tady by se rozpoutala o peklo na evropském kontinentu, na starém kontinentu. Tak to zkrátka je, kdo to vidět nechce, jeho věc, my mu to odporovat nebudeme, ale zase v těch konsekvencích, v těch soustažnostech ke všemu, ať už k tomu 15. březnu roku 1939 a všemu ostatnímu mnichovskému diktátu, mnichovské zradě, tedy z roku 1938, tak zase to tady všechno máte, dámy a pánové.
Jinak jenom ještě na doplnění té předchozí informace, tak ty prokletí vojáci jsou účastníci vlastně protisovětských a antikomunistických nelegálních organizací v Polsku v pozdních etapách druhé světové války, to znamená, že bojovali na straně Němců. A po jejím ukončení a jedním z takzvaných hrdinů, na jejichž počest se zmíněná akce pořádá, je Romuald Rajs, přezdívaný Bury, šedohnědý, oficiálně teda válečný zločinec viní z mimo jiné z hromadných vražd lidí podle národnostního a náboženského principu. Takže Poláci říkají, že považují rozhodnutí běloruských úřadů za naprosto neodůvodněné a nepochopitelné. Polsko neodkladně a adekvátně zareaguje na toto neodůvodněné rozhodnutí. No, jestli toto tvrdí, tak na druhé straně nemohou říkat, že oni byli na té správné straně, pokud jde o rozpoutání druhé světové války a o její průběh. To je zase takový protimluv, to si musí teda rozmyslet. To nemohou být jak té pohádce Boženy Němcové o chytré horákyni, oblečená, neoblečená na koni pěšky. Jo? To si musí teda rozmyslet teda, no, protože toto, to je zase takový protimluv toto. Takže to je další záležitost, která je a dále se budeme chvilku věnovat Ukrajině. Izraelský analytik Kedmi předpovídá, kam se dostanou doněcké tanky, pokud Ukrajina začne útok proti Donbasu. Nevím, jestli víte, ale pořád se na východ stěhuje těžká technika a zdá se, že se Kyjev, že chce uskutečnit plány na obnovení nepřátelství na tom Donbasu a zaútočit. A pokud teda toto udělá, tak říká Kedmi, že z toho bude mít vážné následky. A jinak ten Jakov Kedmi je známý vojensko-politický expert, bývalý šéf izraelské tajné služby NATIV, Jakov Kedmi, tedy, který se vyjadřuje často teda k mezinárodní situaci, zejména teda Rusko, Ukrajina, tady tyto země. A ten Kedmi naživo na tom kanálu Solovyova Live na YouTube. Ten kanál toho Solověva je jako známý, hodně známý v Rusku, tak hovořil o tom, k čemu by tato strategie ukrajinských úřadů vedla a obrátil se také na ukrajinského prezidenta Zelenského a požádal ho, aby si pečlivě všechno rozmyslel před začátkem nové etapy občanské války. A upozornil Kedmi především na to, že ukrajinské úřady se s největší pravděpodobností připravují na eskalaci vojenského konfliktu na Donbasu a ozbrojené síly Ukrajiny rozmístují vojenský materiál na východ země a také posilují tu kontaktní linii těch konfliktních stran a že to všechno teda svědčí o skutečnosti, že Kyjev se připravuje na ozbrojené ovládnutí obou těch lidových republik. A podle Kedmiho ten ukrajinský vůdce, tedy Zelenský, že by měl vést sérii jednání nejprve s bývalým gruzínským prezidentem Sakašvilim, který v roce 2008 se pokusil násilím zmocnit Abcházie a jižní Osetie a jinak mu taky poradil, aby vedl rozhovor s arménským premiérem Nikolem Pašinjanem, kvůli kterému Azerbajdžán převzal kontrolu nad některými regiony náhradně Karabachu. A Kedmi v této souvislosti řekl, že kam dojdou nebo dojedou ty doněcké tanky, až Zelenský zaútočí. A říká, když udělají protiofenzivu v případě agrese z Kyjeva, takže převezmou kontrolu nad většinou Ukrajiny a že už se nezastaví v Charkově, ani v Dněpropetrovsku, ale ani už v Oděse. A to, že pojedou dál a to, že je předpověď, a že není to předpověď, že jsou to vlastně předpoklady, které zakládá na tom, co ví a co vidí. Takže ten Donbas je zase na pokraji války v plném rozsahu a v Dněpropetrovsku bude zaregistrované celé vlakové soupravy naložené vojenskou technikou, které směří na Donbas. Takže ty ozbrojené síly Ukrajiny se připraví na zahájení rozsáhlé ofenzivy na Donbasu. A svědčí o tom shromažďování teda té těžké techniky na té frontové linii, jak nakonec potvrzuje i první náměstek ministra informací Doněcké republiky Daniel Besonov. A také i to s intenzivním ostřelování té Luhanské Doněcké republiky, včetně tedy použití těžkých zbraní, tak naznačuje teda tu hrozící eskalaci. Říká, oni to ani neskrývají, říká o tom ten Besonov. Takže to je jedna zpráva z Ukrajiny. Další zpráva hovoří o tom, že na Ukrajině vypukla břidlicová genocida u té pohraniční linie Donbasu. Takže začala v části Luhanské Doněcké oblasti okupované Ukrajinou. Pokud je o těžbu teda plynu, která ničí vše živé, neskončí, tak pak se tedy Donbas za 3 desetiletí promění v neobyvatelné území. Jde o to, že před 10 lety lobové představitelé současné tzv. Ukrajinské opozice za plán schválený kabinetem ministrů pro rozsáhlé výběrové řízení na výrobu uhlovodíků v lokalitě Juzovskaya, kde teda byly zásoby břidlicového plynu na ploše 7886 kilometrů čtverečních a odhadovalo se to na asi na 3,6 bilionu kubických metrů. A tato čísla tehdy zamotala hlavu mnoha bohatým lidem, ale investovat nakrádaný peníze do nového projektu se jim nechtělo, takže zajímal se o tu těžbu plynu západní společnosti Western Shelf a Chevron a na pozvání Kyjeva tehdy ochotně reagovali, takže podle podmínek smlouvy měly společnosti právo těžit podloží Donbasu po dobu 50 let s právem prodloužit smlouvu a vlastně ti místní tedy prodali ve skutečnosti zahraničním investorům velkou část své malé vlasti, i když dokonale pochopili, k čemu bylo území Donbasu odsouzeno. Protože ta technologie toho hydraulického štěpování, krakování způsobí nenapravitelné škody na tom ekosystému. A ten 24. dubna 2013 odmítl ten Doněcký krajský správní soud přijmout žádost ekologů a ekologických organizací o neplatnost rozhodnutí té Doněcké regionální rady 16.1.2013, podle kterého společnost Shell se může zabývat těžbou břidlicového plynu v oblasti toho jižského plynového pole. Vtip je v tom, že tam byly chráněné lesy na severu té Luhanské republiky, přírodní park, Svaté gory, sanatoria, dětské zdravotní tábory a tak dál. Ty byly odsouzeny k brzkému uzavření. Ty místní úřady, které se skládají z členů strany regionu, podporovaly produkci toho zahraničního plynu a tak dál, bez jakýchkoliv otázek. Hlavně, že to také měli nějaké peníze. A potom později, ale tam došlo k určitým změnám, protože na tom projektu kromě společnosti Shell a Chevron se podělila i společnost Burisma Holding a tam vlastně za ní stojí korupční klan Joe Bidena. Toto se teda vložil Joe Biden a v té části Doněcké a Charkovské oblasti se plánová těžit břidliční plyn pomocí tedy toho frakování. A když tam vidíte dneska ty snímky z toho, tak je to prostě zničené. Ten už část té krajiny, protože se vyvrtá hluboká vertikální studna z mnoha horizontálního otvory. To připomíná jako kmen stromu s kořením systémem. Pak se do toho vysokým tlakem čerpá voda s chemickými činidly a pak se provádí podzimní exploze. Takže voda brání usazování kousků té odstřelené formace a ten plyn je vytlačován na povrch. Takže ten dopad na to životní prostředí je šílený. A tam je problém v tom, že to tam zasáhlo nejenom tu přírodu, zasáhlo to tam i řeky, které jsou otrávené dneska a tak dál. Naštěstí teda situace na ropě poklesla, na Ukrajině došlo k patové situaci, částka z prodeje vyrobeného plynu nepokryla náklady na jeho těžbu a navíc nejvyšší rada ukrajinská zvýšila nájemné za tu výrobu plynu z 20 na 70%, čímž teda vlastně jako odlákala tedy, nebo odtlačila Chevron a Royal Dutch Shell. No a pak to ale místo něch se tam teda protlačila teda Burisma, Walter Biden a Joseph Coffer Black, což je tedy místopředseda amerického Blackwater, dneska známého jako akademii, a jinak teda také polský prezident Aleksandr Kwaśniewski. Takže tyto lidé tedy tam jsou a to je dneska také jeden z důvodů, proč dneska tam se zase je tam tendence bojovat, protože Biden se chce zase dostat jaksi ke svým investicím. Jo, takže abychom to viděli správně tedy v souvislostech. Jo, otázka je teda samozřejmě, v co se to obrátí, kam to tedy dospěje. Pro ten region, ta těžba byla, to břidlicové plynu už byla zase obnovená, je to pro region katastrofou, jinak dostala nakonec licence teda na těžbu po celé Ukrajině. Takže během několika let tady v té oblasti dosažené nebudou žádné realitní lesy, žádná čistá jezera, žádná čistá řeka, nic. A dokonce ten nejstarší pravoslavní svatogorský uspěnský klášter bude obklopen páchnoucími bažinami. Tak jenom jako abychom věděli, protože za vším je prostě potřeba vidět zisk teda a tady jako je. Takže poslední zpráva tam odsud ještě, útok na iránskou loď ve Středozemním moři. Došlo k útoku ve Středozemním moři na iránskou nákladní loď, jako o tom informoval mluvčí iránské přepravní společnosti Ali Ghiasian, agenturu Novr News, a ten výbuch poškodil část trupu lodi a následkem výbuchu vypukl na palubě požár. Posádce se ho podařilo likvidovat, zranění teda nejsou. Podle té informace té iránské agentury ta loď Shah Record mířil z Iránu do Evropy, bude moct po nutné opravě pokračovat v kurzu a hovoří tedy o námořním pirátství v rozporu s mezinárodním právem. Kdo to udělal, můžeme se dohadovat, zatím o tom správně nehovoří. No, máme, já skočím aspoň, tím jsme skončili zprávy od jinu, já skočím aspoň na chvilku na ten COVID a na tyto záležitosti, jenom velmi telegraficky. Právníci budou žalovat se tou zdravotní organizaci za zavádějící svět kvůli vypuknutí COVID-19. Tam je, to je v souvislosti tedy s kroky, které podniká doktor Rainer Fulmich, který hovoří o tom, že jde o vědomý podvod vůči občanům, který teda poškodil živobytí a způsobil obrovskou škodu ekonomiky. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že WHO zaujímá novou perspektivu, dohoduje konec pandemie, a to i bez očkování. Poslouchejte, vážní posluchači, dobře. Bez očkování, zatímco tady hlava nehlava se do vás snaží naprat očkování, ptejme se proč. Zvláště za situaci, kdy víme, že očkování vás nechrání před covidem, že vás nechrání ani před roznášením covidu, že ani podle stávajících pravidel ani to nebude znamenat, že byste mohli odložit roušky a tak dál a tak dál. No, takže jenom se to dejte takto dohromady. Další informace hovoří o tom, že v domě seniorů ve Vrchlabí umřelo 30 lidí. Samozřejmě, že to bylo to po očkování, a samozřejmě, že bylo prohlášeno, že to s očkováním nesouvisí. No, takže ze 62 lidí je 30 mrtvých tam. Takže mají být mezi nimi tedy i očkovaní, jo, ale ti, kteří měli jednu ze dvou dávek vakcín za sebou, tvrdí se, že teda tam byli očkovaní i neočkovaní. To zdůvodní jako je zvláštní, spíš to vypadá to, že to bylo poočkováno, že to byli všichni. Velmi dobrou informaci doporučuji. Doktor Tempény vysvětluje, jak vakcíny spustí proces depopulace v příštích 3 až 6 měsících. A poukazuje také na to, že profesorka Dolores Cahillová z Dublinu řekla, že nejméně 30% očkovaných zemře během několika měsíců cytokinovou bouří. Trochu je to jako alergie na arašidy. Jakmile tělo ve velkém počtu syntetizuje protein spike, takže ty vakcíny mRNA zahájí proces vylidňování v příštích 3 až 6 měsících. Takže tam vidí červen 2021. Já to nikomu nepřeju, ale jako měli bychom být asi na sebe a na své zdraví opatrnější, co děláme, protože tady toto jsou neodvolatelné procesy, prostě to je to, na co vás upozorňují. Jinak ve Spojených státech se po prvních 30 dnech po zahájení očkování dosud vyskytly nežádoucí účinky na více než 40 tisících lidech, včetně 31 tisíc případů anafylaktického šoku, nebo asi 5 tisíc případů neurologických reakcí a dalších problémů, ale říkají to jenom začátek. Jo. Takže jak pravil, říkají, že teda to naše tělo potom bude produkovat ty protilátky, a proto Bill Gates řekl, že naše tělo se stane automatickým výrobcem endogenních vakcín v reakci na tyto proteiny. Teď je otázka, co to udělá. No. Takže na příkladu Umbrie, což je teda část země v Itálii, kde v první pozici byli tedy na hlediska počtu očkování, tak také i teda ty dopady teda tam jsou jako veliké, takže se hovoří, tam došlo právě v této oblasti k explozi covidu se všemi jeho uvedenými variantami, a jak říká doktorka Tempernany, tak ten trojský kůň je do nás ve skutečnosti vstříknut vakcínou mRNA a začne potom pracovat. A existuje několik mechanismů, kterými tyto látky v nás vytvoří tento chaos, a ty jednotlivé protilátky, které zničí naše plíce, vyřadí zánětlivé části antimakrofágy a způsobí virus uvnitř buňky, což mu umožní replikovat se a způsobit smrt mnoha lidí v roce následujícím po očkování. Nejen pro anafylaktický šok nebo kardiovaskulární onemocnění, ale také pro autoimunitní onemocnění, takzvaný AIDS, protože protilátky spike proteinu začnou napadat a rozkládat krevní buňky. A když začnou lidé umírat, lékaři doporučí další dávky a stažení vakcíny pak situaci jenom zhorší. Takže toto je teda informace a vysvětlení teda toho, co to vlastně způsobí, jak to bude probíhat. Je to hrozné. Jinak podle vědců může časté nošení roušek přispívat k pokročilé rakovině plic. Zase další zpráva. Nedávná studie uveřejněná v časopise Cancer Discovery zjistila, že inhalací škodlivých mikrobů ta inhalace, že má potenciál u dospělých přispívat k pokročilému stádiu rakoviny plic a časté dlouhé používání těch tvarovaných roušek právě k takovému to množení nebezpečných patogenů obvykle napomáhá. Takže jenom jako bychom věděli, a ty mikrobiologové se shodují na tom, že časté nošení roušek vytváří vlhké prostředí, které umožňuje růst mikromů a jejich množení předtím, než se dostanou do plic. A ty cizí mikroby potom putují dolů průdušnici, dostávají se do dvou ROR zvaných průdušky, až nakonec dorazí do malých vzdušních vaků pokrytých krevními cévami zvanými alveoly. Takže ty plíce vlastně by dlouho považované za sterilní, ale teďka už jako vědci vědí, že orální symbiotické mikroorganismy, mikroby, běžně se nacházející v ústech, tak nevědomým dýcháním, že se často dostanou do plic. Takže podle studie způsobují tyto mikroorganismy po proniknutí do plic zápalovou reakci v proteinech, známých jako cytokie, IL-17, takže rakovina. Takže na mě tyto všechny předpisy, které tady máme, tak na mě působí jako naopak na schvál, aby prostě lidé snad jako umírali rychleji. Já si to opravdu jsem like, ale já si to neumím jako jinak vysvětlit. Poslední snad věc o zmizelém, co už máme asi dost hodin, o zmizelém článku, o kterém píše Michal Brandt, a sice je to článek, který mikrobioložka Soňa Peková o covidu, je to umělý vlčák, očkování nebrat, zavřete to jeskyni, tak že o tom, že se jak se ztratil tedy ze serveru Deníku Extra, stránka nenalezena a tak dále, nebo stránka byla buď odstraněna, nebo byla adresa špatně napsána a tak dále, a tak dále. Takže je to, jak říká, je to cenný článek, a tam se hovoří v něm mimo jiném o tom, že v té druhé a třetí vlně, že už jsou jiné kmeny toho covidu, než byly, že ten jarní kmen byl první, zářivý druhý, prosincový třetí a ten nový britský, že čtvrtý. To je to, co ona říká, že vlastně ten vir, normálně, že to vir, tak po třech, čtyřech měsících víceméně vyšumí, zeslábne a odpadne. A ona říká, já bych tu nadsázku nazvala, že to na jaře byl SARS-CoV-2, září SARS-CoV-3, v prosinci až dosud SARS-CoV-4 a britská mutace by se měla jmenovat SARS-CoV-5. A každá vlna se chová klinicky trošku jinak, virus má jiný genom, jiný program, podle něhož je napsán. Takže říká, že její poselství odjeralo, že se nezměnilo. Najděte tu jeskyni, ze které to vylétá, zavřete ji. Zavřete její zaměstnance i management. Mě nikdo nevymluví, že ta mrcha či mrchy nejsou nějak uměle modifikované. Mnozí říkají, že se máme připravit na další pandemii. Pane Bože, v žádném případě tohle se nesmí stát precedentem, jak apeluje paní doktorka Peková. Já k tomu říkám jednu věc. Chceme se zbavit covidu, nejdřív odstraňme covid politický a pak dořešme ten covid zdravotní. Bez toho, ani bychom odstranili ten covid politický, tak ten zdravotní nemůžeme odstranit, protože se nám pořád bude nějaká nová verze, pořád bude něco, pořád něco budou z té jeskyně pouštět. Já jsem se původně chtěl na tomuto tématu věnovat dneska v tom tematickém okénku, ale vzhledem k tomu výročí zítřejšímu smutnému, tak jsem dal přednost tomuto tématu a vrátíme se k tomu v některém z nejbližších pořadů, kde si vlastně řekneme, jaké vlastně cíle směřují teda ty politické a ekonomické, sledují teda v podstatě tyto covidové nájezdy, pokud to takhle mohu říci.
Tak.
Dneska já... asi pro dnešek jo. Asi vidím, že už času moc nemáme, už žádný asi. Je. Tak
bych... Dámy a pánové, mám tady krásnou infografiku použít, když tak k dnešnímu pořadu. Nějaký billboard, nevím, jestli je skutečný, ze Slovenska. Korona skončí, keď ty dáš dole růžko. Dámy a pánové, to je výzva pro všechny. Korona skončí, hlavně ta politická. Pak uvidíte, že skončí. Vypněte televizi, rádia a jděte ven do přírody. Zákazy, nezákazy. Teď bylo krásně vidět, kde to bylo, v Rakousku nebo v Německu. Mordovali tam policajti zase, těžko hodinci tam mordovali nějaké protestující. Ale když se houf jal bránit toho, který byl zakliknutý, tak najednou policajté ustoupí a utečou. Stáhnou se do předem připravených pozic, jak se říká. Dámy a pánové, takhle to totiž funguje. Oni nás nemůžou porazit ani s tím vojenským, ani s tím policejním aparátem. Jde jenom o to, jestli my prokážeme tu svoji občanskou statečnost, jestli budeme stát za svými zájmy, za svými svobodami, anebo jestli to uděláme tak, jak předpovídal před 250 lety Benjamin Franklin, že pokud jsme schopni a ochotni obětovat část svých občanských svobod za pocit bezpečí, nebudeme mít, dámy a pánové, nakonec ani ty svobody a už vůbec ne to bezpečí. Jak prozíravé s předstihem, a ono to neustále platí, protože ty snahy o ovládnutí světa tady jsou neustále opakující se a vidíte, že jim to zatím moc nevychází, takže zase bude záležet jenom na nás, zda jim to vyjde nebo ne. Ono to nevyjde, otázkou je, kdy, čím dříve to skončí, zkrátka to je jedno. To, co dohlíží na planetu Zemi, zkrátka nedovolí, aby to tady bylo. Takhle to je. Dámy a pánové, děkuji inženýru Jaroslavu Tichému za vyčerpávající zase 2 hodiny informací. Děkuji za komentované zpravodajství. Dám to v průběhu dnešního večera ještě do archivu, abyste to mohli sosat a stahovat. Samozřejmě i s patřičnými, když tak doprovodnými odkazy, třeba na tu tiskovou konferenci pana Pjakina, Putina, vyjádření právě ohledně počátku druhé světové války a další věci i ohledně samozřejmě toho 15. března roku nešťastného 1930. 9. Vzpomeňte si, jak to bylo, když který to byl? Neville Chamberlain, když přiletěl do Británie a jásal, že vyjednali mír, tak Winston Churchill řekl, že se vrátil jako potupená ovce a nakonec nebudou mít ani ten mír a že stejně bude válka, jenom zaprodali Československo. Nuž, ale to jsou zase konsekvence, které, jak říkám, máte když tak knize, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a ve spoustě dalších důležitých odkazů. Dámy a pánové, mějte se krásně, já tam tedy teď pouštím toho slibovaného našeho kam jsem ho dal, našeho bývalého pana prezidenta.
Já mezi tím využiju toho, abych poděkoval vám za spolupráci, posluchačům za pozornost, budu se těšit někdy na příště a děkuju za to dání do toho archivu, protože některé dámy mě volají druhý den, že se to pouští při žehlení a že to tam třeba ještě není, tak aby to tam přitom, aby se jim dobře žehlilo.
Tak milé dámy, užehlení, chápejte, někdy dělám noční a někdy to zkrátka nejde udělat hned. Nuž, ale kde máme Ivanem Bartoši? Ne, tady mám pana Edvarda Beneše, projev o odsunu, po odsunu Němců, je to velmi důležité a za nějakých 10 minut se, dámy a pánové, podíváme na 51. díl necenzurovaných informací se Simonkou z Malorky, koukneme se na to tajné pozadí, kdo tedy skutečně vládne světu. A bude tam i Robert Novotný. Takže se máte na co těšit, 2 hosté a zase témata, která jen tak asi nikde jinde neuslyšíte. Takže zůstaňte s námi, Edvard Beneš, a pak vám tam pustím něco do ušek, nějakou písničku, 2. Mějte se krásně a za chvíli jsme zpět.
odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus, náš šovinismus. Až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolí. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, ale my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával, myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.